From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. U.S. President Barack Obama is calling for congressional approval of the international accord to restrain Iran's nuclear program, describing it as the most consequential foreign policy debate since the country's ill-fated 2002 decision to invade Iraq. President Obama is speaking at this moment at the American University in Washington. The U.S. Congress is in the midst of a 60-day window to consider the pact, set to vote in September whether to accept or reject the deal. Mr. Obama has promised to veto a rejection. U.S. Secretary of State John Kerry is again expressing concerns over China's massive island-building efforts in the South China Sea. Kerry met with China's foreign minister on the sidelines of the 10-nation ASEAN forum on Wednesday.
The United States shares the frequently expressed desire of ASEAN members to preserve the peace and stability of the South China Sea. We want to ensure the security of critical sea lanes and fishing grounds, and we want to see that disputes in the area are managed peacefully and on the basis of international law.
Meanwhile, Beijing has rejected criticism of its efforts and have refused to engage in discussions at regional gatherings like the ASEAN meetings. Later Wednesday, Kerry is to meet with the Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. Hundreds of migrants attempting the journey across the Mediterranean are feared to have drowned after their overcrowded fishing boat capsized off Libya, according to Italy's Coast Guard Wednesday. The latest news reports say 400 people have been saved and 25 bodies recovered. The boat had run into difficulty about 15 nautical miles off Libya and sent a distress call. The two vessels were immediately dispatched to the scene. VOA News. South Sudan's army Wednesday dismissed as propaganda rebel claims of a food blockade aimed at starving them into submission ahead of peace talks to end the 19-month civil war. The United Nations and humanitarian agencies have also said some aid is being restricted, including into areas already on the brink of famine. However, an army spokesman denied that it had blockaded boats traveling on the Nile River, which is the main route for aid, into largely roadless northern areas. Saudi Arabia on Wednesday put to death two Ethiopians, a Pakistani and a Saudi, adding to what a rights group has called a campaign of death. The executions bring to 114 the number this year as compared to 87 for all of 2014, according to the AFP. The Ethiopians had been convicted of beating a fellow countryman to death and robbing him, according to the Interior Ministry in a statement carried by the Saudi press agency. In a separate case, the Pakistani was found guilty of smuggling heroin inside his body and was executed in Jeddah. The fourth man, a Saudi, was executed in Jazan after his conviction for shooting dead another Saudi in a dispute. The United Nations revealed Wednesday the Afghan conflict has caused almost 5,000 civilian casualties, including up to 1,600 deaths in the first half of this year. Meanwhile, the Taliban rejected the report. Ayaz Gul reports.
In its mid-year report released in Kabul, the United Nations Assistance Mission in Afghanistan noted that some 90% of civilian casualties resulted from intensification of ground engagements between Afghan security forces and insurgents. UNAMA Chief Nicholas Haysom says that the anti-government forces were responsible for close to 70% of all the civilian casualties, primarily through the use of improvised explosive devices and through the targeted killings of civilians and attacks on civilian locations.
Of the nearly 5,000 civilian casualties, 5,000, there has been an increase in the number of women and children as a percentage of civilian casualties.
Ayaz Gul for VOA News, Islamabad.
U.S. drones and aircraft have begun arriving at an airbase in southern Turkey, according to the country's foreign minister Wednesday. It comes ahead of a launch of a planned effort to clear Islamic State militants from an area of Syria across the Turkish border. Mevlut Cavusoglu spoke during a visit to Malaysia, where he met on the sidelines of a regional summit with U.S. Secretary of State John Kerry. Investigators should know by the end of the week whether an airplane part that washed up on the Indian Ocean belonged to the missing Malaysian Airlines passenger jet, according to Australian officials. You can read details on that and more at voanews.com. I'm Frances Alonso in Washington.
That's the latest world news from VOA. We'll be right back.
up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, I drink 8 glasses of water a day.
Hi, Max.
Hi, Kathy. Who's our guest today?
Today our guest is Mike Johnson. He lives in San Francisco, and he works at a bank.
And he rides his bike to work. Yes, nice guy.
Interview.
Our guest today is Mike Johnson. Hello, Mike. Welcome back to our show.
It's nice to be here again, Kathy.
I see you brought a bottle of water with you.
Yes, I never go anywhere without water. I always have a bottle of water at my desk at work.
Why is that?
Doctors say that we don't drink enough water.
So how much water do you drink each day?
I drink 8 glasses of water a day.
8 glasses? That's a lot.
Well, I drink water at work and at home. And when I ride my bike, I always have a bottle of water with me. I get thirsty, and water tastes great.
Our guest is Mike Johnson. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Eight glasses of water a day. Mike drinks 8 glasses of water a day. We don't drink enough water. Doctors say that we don't drink enough water. Mike always has a bottle of water with him. When he rides his bike, Mike always has a bottle of water with him.
Interview.
We're back with our guest, Mike Johnson. Mike drinks 8 glasses of water a day. Mike, do you ever drink coffee?
Yes, I do. I love coffee.
How many cups of coffee do you drink a day?
Oh, I drink about 2 or 3 cups a day.
What about tea? Do you drink tea?
Oh, I sometimes drink tea.
How much tea do you drink?
I don't drink a lot. Sometimes I drink a cup of tea in the evening, before I go to bed.
Our guest is Mike Johnson. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
How how many cups of coffee does Mike drink? He drinks about 2 or 3 cups a day. How much tea does he drink? He doesn't drink a lot.
Interview.
We're back with our guest, Mike Johnson. Mike, I'd like to ask you a question.
Yes?
Do you ever drink milk?
When I was a child, I drank milk. Most American children like to drink milk. But I don't drink milk much anymore. In fact, I don't like the taste of milk.
Do you put milk in your coffee?
No, I don't. I drink my coffee without milk.
Thank you, Mike.
Thank you, Kathy.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
How much water does Mike drink every day? He drinks 8 glasses of water a day. How much coffee does he drink? He drinks 2 or 3 cups a day. How much tea does he drink? He doesn't drink a lot.
Daily Dialogue. At a Restaurant. Part 2. Listen to the conversation.
I'm dying for a cheeseburger.
That sounds good.
May I take your order?
I'd like a cheeseburger and some fries, please.
The same for me, but fries are so fattening. I'd like a small salad instead of fries.
Anything to drink?
Just a glass of water, please.
Some water for me, too, please. And no cheese on my burger.
No cheese? Lori, it's a cheeseburger.
Listen and repeat.
Anything to drink?
Just a glass of water, please.
Some water for me too, please. And no cheese on my burger.
No cheese? Lori, it's a cheeseburger.
Man on the street.
Hello, this is the New Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. With me is Tom Jordan. Tom, can you tell us what you're doing here on the sidewalk?
I'm selling comic books.
Selling comic books? What kind of comics are you selling?
Superman comics. I have over 100 Superman comic books.
How about Batman? Do you have any Batman comic books?
Nope, just Superman.
Superman, Batman. I read all those comics when I was a boy.
Not me. I didn't read any comics except Superman. I wanted to be Superman. I wanted to fly. And I liked his clothes.
Ha ha ha. Oh, so that's why you're wearing a Superman suit.
A question for you.
How many glasses of water do you drink each day? Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
And we're off the air. Say, do you have a copy of today's newspaper?
Sorry, I don't.
Oh, I do, Larry. Yeah, I have the newspaper here.
Thank you.
What's up? Is there a story you're interested in?
There's an article here about the sales tax.
Oh, I heard about that. The city council wants to raise the sales tax, right? Are you for it or against it?
Actually, I'm for it. They'll use the money to improve the schools and hire more teachers.
So you don't mind paying more money when you buy something?
Not if it helps the schools. In my opinion, education has to come first.
You have a good point there, but I need to know more before I make up my mind.
You should read this article, then. It's got a lot of good information.
Thanks, Larry.
Hi, Kathy, Larry. Okay, let's get started.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please, everyone. Ready for functioning in business.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Coming to Agreement, Part 2. This program focuses on clarifying. Interview.
Today we are talking to Mr. Stuart Chapman from his office at Federal Motors. Hello, Mr. Chapman.
Hello.
Today we are listening to your conversation with Mr. Blake.
Yes. I was glad to finally meet him. Dave Gomez had done an excellent job in his meetings with Mr. Blake, but it was my job to make the final decision.
Let's listen to part of your conversation with Mr. Blake.
Dialogue.
Well, I know that you're getting ready to return to Beijing, so we should get right down to business.
Good. I'd like to finalize things before I leave.
My understanding is that the English service manuals will be ready in 3 weeks.
Actually, we'll have them for you in 2.
Excellent. And Dave said that you could send some English-speaking technicians to train our engineers. Is that correct?
Yes, that's right.
Variations. Listen to these variations.
My understanding is that the manuals will be ready in 3 weeks.
The manuals will be ready in 3 weeks. Is that right?
We'll have them for you in 2 weeks.
They'll be ready in 2 weeks. Interview.
Mr. Chapman, what was your first impression of Mr. Blake?
I was very impressed. I felt that we could do business together.
Why was that?
Well, I'm a very direct person. I like to get down to business.
And you felt that Mr. Blake was similar?
Yes. He knew his products very well, even the details, and he understood our concerns.
I see. Mr. Chapman, thank you for talking to us today.
Thank you, Elizabeth.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Is Mr. Blake prepared to deliver the service manuals on time?
Well, I know that you're getting ready to return to Beijing, so we should get right down to business.
Good. I'd like to finalize things before I leave.
My understanding is that the English service manuals will be ready in 3 weeks.
Actually, we'll have them for you in 2.
Excellent.
Is Mr. Blake prepared to deliver the service manuals on time? Yes, he is. The manuals will be ready in 2 weeks.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today's question is, has English really become the international language for business?
Well, that's a difficult question.
Why is that?
In face-to-face business meetings, many different languages are used. But for business writing, English is the most popular language. Even if you can't speak English well, you need to be able to read it.
Why do you think that's true?
One reason is an increase in exports. Today, most large corporations export their products all over the world. You have to include documentation with your products. And it's not practical to translate this information into every language.
So English has become standard?
Yes. In addition, businesses have become increasingly dependent on email and the Internet. And the dominant language of the Internet is English. Finally, most of the important scientific and business journals are in English. If you want to keep up in business, you need to read English.
Thank you, Gary.
My pleasure.
True or false?
In international business, being able to speak English is more important than being able to read English. False. It is more important to be able to read English. English is the dominant language of the Internet. True. Most businesses use English to communicate on the Internet.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Marvin Telleman is talking to Rebecca Chang, a salesperson for Middle Kingdom Tours, a travel agency. Mr. Telleman is arranging a tour for some clients in the toy business.
Ms. Chang, I was told that you arrange industrial tours.
Yes, that's correct.
And my understanding is that you can arrange visits to Chinese toy factories?
Yes, we've done many tours of toy factories for foreign business people.
That's great. They're particularly interested in traditional toys. Can you arrange that?
What do you mean by traditional? Can you give me some examples?
Dolls, toy cars, and so on. That kind of thing.
That's no problem. No problem at all. But could you send me a more detailed description of what your clients would like to see?
Certainly. I'll have them email a list to you.
That would be wonderful. And I'll start contacting some factories immediately.
thank you. They'll be very pleased.
Focus on functions. Clarifying. Listen and repeat.
I was told that you arrange tours. My understanding is that you can arrange visits. What do you mean by traditional? I mean dolls and toy cars.
Gary's tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about different ways to confirm and clarify information. At the beginning of today's business dialogue, Mr. Telemann confirms his understanding by using the expressions, I was told, and my understanding is. Let's listen.
Ms. Chang, I was told that you arrange industrial tours.
Yes, that's correct.
And my understanding is that you can arrange visits to Chinese toy factories?
Yes, we've done many tours of toy factories for foreign business people.
This part of the business dialogue is very similar to Mr. Chapman's conversation with Mr. Blake. Let's listen.
My understanding is that the English service manuals will be ready in 3 weeks.
Actually, we'll have them for you in 2.
Excellent. And Dave said that you could send some English-speaking technicians to train our engineers. Is that correct?
Later in the business dialogue, Mr. Telemann talks about traditional toys. Ms. Chang asks for clarification with the question, what do you mean by traditional? And she asks him to give examples.
They're particularly interested in traditional toys. Can you arrange that?
What do you mean by traditional? Can you give me some examples?
I mean dolls, toy cars, and so on. That kind of thing.
It is important in business to ask for clarification and examples when necessary. I hope the expressions we discussed today will help you communicate in English. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Thank you.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, let's do it again. It's time to learn and improve your American English skills with the Voice of America. Today we have two interesting stories for you. First, we will hear about a small business in the western United States that helps young people to change their lives for the better. Then we're off to the Middle East to hear how music is bringing together Arabs and Jews. It is time to listen and learn with As It Is from VOA. First up is Marcia James with a story of hope for some young people whose lives are being made better by the place they work. Marcia?
Denver, Colorado is one of the fastest growing cities in the United States. It also has one of the biggest populations of homeless young people. A Denver coffee shop is seeking to resolve the problem. The Purple Door Coffee Shop employs and trains homeless young people, giving them a second chance to make a new start.
Welcome. What can I get started for you guys?
For many years of his life, Kevin Parsons lived on the street. Today, he is working behind the counter of an espresso bar, serving coffee. He is also working to move off the streets and into a home.
The struggle to get a job even when you have a house nowadays, but when you don't have a house, trying to get a job is so much harder.
What makes it a little easier is the mission of the Purple Door Coffee Shop. It does not just serve a cup of coffee, it turns lives around. The owners of the two-year-old nonprofit hire 3 to 4 young adults per year. Shelters such as Urban Peak, where Kevin was staying, recommend young people who are ready to commit to working. Kim Easton, who runs Urban Peak, says the partnership between the shelter and the coffee shop is important.
When someone has lived in chronic stress and trauma for as long as these young people have, every day fighting for survival, they haven't had the opportunity nor the example of how to learn conflict management, how to manage money, how to cook a meal, how to pay their rent on time, nor do they understand even why that's important.
Those skills are exactly what employment at Purple Door offer. Madison Chandler is co-founder of Purple Door. She and her partner meet with their workers individually each week. They talk about topics ranging from mental health, finance, hygiene, and customer service. They also provide a life coach to make sure the workers have the support and skills that will set them up for success. Madison Chandler says at the end of Purple Door's first year, their 4 graduates were ready to start a new part of their lives. The experience at the coffee shop helped them get jobs.
Our very first guy that ever graduated from the program, he's been working at an auto parts warehouse since he left, which has been over a year now.
So some bills that you can expect to pay every month?
Kevin recognizes that he is learning what he needs to leave the struggles of homelessness and learn the skills to live a full life.
They seem to have the philosophy that they don't want to change us, they want to help us change ourselves. Wonderful. Do either of you want a fork?
Kevin says he is used to being kicked out of stores and treated with disrespect. Now, for the first time in his life, he is being trusted with money, handling food, and enjoying conversations with customers. In the short time Kevin has been in the program, he says it's already giving him the support, love, and opportunity he and many others without homes need but are denied.
It's been so helpful just to have structure and to have, like, a purpose and a goal that's, like, tangible.
For Madison Chandler, providing these young adults with employment and education and helping them become confident and independent is the most rewarding part of her job.
The more rewarding things are watching somebody start to believe in themselves and to believe that they can achieve a life for themselves that they have dreamed of, or to believe that they're worth it, even.
As for Kevin, who turns 25 this month, living in a home and having a job to come to will be the best gift he can give himself. I'm Marcia James.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. In Israel, music is bringing young people together and to make more than just beautiful sounds. Four young musicians, two Israeli Jews, two Israeli Arabs, perform under the name of Polyphony Quartet. The Israel-based Polyphony Foundation formed the group. Here's Katie Weaver with more on the story.
Bevital Bendersky and Shar Hayat play the violin. They are Jewish. Palestinian Christian Faris Mashour is also a violinist and plays the viola. Cello player Mahdi Sadi is Muslim. Polyphony began in 2006 at a small school in Nazareth to bring classical music to Arab children. Nabil Aboud Ashkar is the founder and music director. He says the chance for classical music education was not available to Arab children.
There was never a real proper opportunities for young Arab children to learn classical music. And this is what we were able to change. We showed everyone that there's no reason why an Arab kid shouldn't be able to play classical music on high standard.
The school grew as teachers, most of them Israeli Jews, drove 2 hours from Tel Aviv to teach the children. Then Polyphony was formed with two goals: further music education and bring together young Palestinian and Jewish classical music students to perform. Friendships developed among people who would have no reason to meet without Polyphony. Mahdi Sadi says the experience made a major difference in his life.
Polyphony changed all my thinking and how I see people, how to accept them, and how to be accepted also. Yeah, I never had a Jewish friend before, and I never thought that I will have.
Revital Bendersky feels similarly.
I started looking at things a bit differently, and like Mahdi said, I never had Arab friends before, and it started all in Polyphony.
The relationships grow and deepen through shared goals, as Mahdi Sadi describes.
For example, rehearsals. We do rehearsals, we start to know each other more, and we start to trust each other in the concerts. In case of somebody do a mistake, we always need somebody to help us, to support. Yeah, so we're more as a family team, family music team.
The project's musicians visited New York City recently to perform. At the city's Unitarian Church of All Souls, Polyphony Quartet played a piece by Mozart. Among those listening were Craig and Deborah Kogut, co-founders of Polyphony. Their financial support has expanded the program to train 130 teachers. And this year, Polyphony's music education programs in elementary schools and kindergartens are projected to reach 10,000 other young Israeli Arabs. I'm Katie Weaver.
This is VOA, the Voice of America. We come to you every day from Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. Researchers say an experimental vaccine has shown to be highly effective at preventing the deadly disease Ebola. The World Health Organization said Friday that the vaccine has been 100% effective at tests performed in Guinea. The British medical journal Lancet has published early test results and analyses of the findings. Norway's foreign minister praised the effectiveness of the new vaccine, calling it the silver bullet against Ebola. Norway is one of the several countries involved in the testing. Ebola spread through West Africa last year. The disease killed more than 11,000 people, most of them in Liberia, Guinea, and Sierra Leone. Ebola is one of a number of highly dangerous viruses known as hemorrhagic fevers. They can affect many organs, damage blood vessels, and affect the body's ability to fight infection. There are hopes the new vaccine may be a success in fighting against all such diseases. The vaccine is known as VSV-EBOC. Beginning in March, it was tested on more than 4,000 people in Guinea. All of them had come into close contact with the Ebola virus. WHO officials say early results were so promising that random tests were stopped this week, so everyone at risk could receive the vaccine immediately. The WHO's general director, Margaret Chan, spoke to reporters in Geneva. She said that scientists, doctors, and drug companies worked together in development of the vaccine. If proven effective, she said, the vaccine is going to be a game changer. She said it will affect efforts to control the current Ebola outbreak and future outbreaks. Researchers decided to change their efforts against the disease as the testing began. One reason was a sharp drop in the number of new cases in Africa over the past few months. The other was the changing nature of the Ebola epidemic. Last year, the disease spread very quickly over large parts of West Africa. But then it seemed to change, resulting in a series of sudden, small outbreaks across the area. The ideal way for testing a new drug would be to vaccinate half of a population at risk of contracting Ebola. At the same time, other people in the virus area would receive a placebo, or harmless substance. Instead, the team working on the vaccine chose to use a ring design. When a first Ebola case was reported in a village, researchers vaccinated everyone in contact with the sick person. Such rings of vaccination took place either immediately after an Ebola infection was confirmed or 3 weeks later. Of the 2,014 people vaccinated immediately, no one had Ebola when tested 10 days after receiving the new drug. A total of 2,380 people were vaccinated 3 weeks later. Only 16 of them became infected with the virus. I'm Anna Mateo.
From VOA Learning English, this is The Making of a Nation, American History in Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, we tell about the conflicts among the nations in Europe during the 18th century and how they affected North America. During the 18th century, Spain, France, and Britain controlled land in North America. Spain controlled Florida. France was powerful in the northern and central areas. Britain controlled the east. All three nations knew they could not exist together peacefully in North America. The situation could only be settled by war. The powerful European nations already were fighting each other for control of territory and riches all over the world. These small wars continued for more than 100 years. They were called King William's War, Queen Anne's War, King George's War, and the French and Indian War. The French and Indian War was fought to decide whether Britain or France would be the major power in North America. France, its colonists, and their Indian allies fought against Britain, its colonists, and their Indian allies. The war began with conflicts over land. French explorers had been the first Europeans in the areas around the Great Lakes and the Ohio and Mississippi rivers. France had sent traders and trappers to these territories and had established trading centers there. Britain claimed the same land. When the king gave land in North America to someone, the land was considered to extend from the east coast to the west coast, although no one knew where the west coast was. The land along the east coast had become crowded, and settlers were moving west. White people were destroying the Indians' hunting areas, and Indians became worried that they would lose the use of their land. The Indian tribes might have been able to resist the people moving west if they had been united, but their own conflicts kept the tribes apart. When Britain and France started fighting each other, some Indians helped the British. Others helped the French. The French settlers lived mainly in what was called New France. Today, it is part of Canada. Life there was different from life in the British colonies to the south. For example, there was no religious freedom. All settlers in French territories had to be French and belong to the Roman Catholic Church. So many French people who belonged to Protestant groups settled in the British colonies. These French Protestants were known as Huguenots. France also did not like the fact that the British paid the Indians high prices for animal furs. France was more interested in the fur trade than in settling the land. The British hurt the French traders' business when they bought fur from the Indians. One of the French trading centers was built in the area where the city of Pittsburgh, Pennsylvania is today. The French called it Fort Duquesne. The British claimed it was in Virginia, and therefore that the land belonged to them. In 1754, the governor of Virginia sent a 21-year-old colonist named George Washington to tell the French to get out. This was the same George Washington who would later become the first president of the United States. The French refused to leave Fort Duquesne, so Washington and 150 men attempted to force them out. They attacked a group of Frenchmen and killed 10 of them. The French and Indian War had begun. British troops under the command of General Edward Braddock joined George Washington at Fort Duquesne. The British general expected to fight the way battles were fought in Europe. There, troops lined up on open fields and fired their weapons as they marched toward each other. Fire! The French and the Indians did not fight this way. They hid in the woods. They wore clothing that made them difficult to see. They shot at the British from behind trees. The British had more troops than the other side, but the French and Indians won the Battle of Fort Duquesne. General Braddock was killed. Most of the French and Indian War was fought along two lakes in an area of what is now New York State, near the border with Canada. One was Lake George, the other Lake Champlain, north of Lake George. It reaches almost all the way to the city of Montreal in Canada. These lakes provided the best way to move troops and supplies during the French and Indian War. Few roads existed in North America at that time. The military force, which controlled the lakes and rivers, controlled much of North America. The French had military bases in the cities of Quebec and Montreal. The British had bases along New York's Hudson River. The area between them became the great battleground. Fighting increased after the British defeated the French near Lake George in the final months of 1755. The French then built a new base to control Lake Champlain and the surrounding area. The French base was at the southern end of Lake Champlain. They built a strong camp or fort. They called it Fort Carillon. The fort would control Lake Champlain and the area needed to reach the northern part of Lake George. The fort was designed to provide a strong defense against attack. The French built two big walls of logs several meters apart. The area between the walls was filled with dirt. Later, a strong stone front was added. Troops inside the walls were well protected. The British built a similar fort at the southern end of Lake George. They called it Fort William Henry. France sent one of its best military commanders to take command of its troops in America. His name was the Marquis de Montcalm. General Montcalm attacked several British forts in 1757. One of these was Fort William Henry on Lake George. The British commander was forced to surrender. General Montcalm promised that the British troops would be treated fairly if they surrendered. But the Indian allies of the French did not honor the surrender agreement. They began to kill British soldiers and settlers. No one is sure how many people died. It could have been more than 1,000. In 1758, a strong British force attacked Fort Carillon on Lake Champlain. General Montcalm was the French commander. Fort Carillon was strong enough that the smaller French force was able to defeat the larger British force. The British withdrew, but attacked again the next year. This time, the British commander was General Geoffrey Amherst. Amherst was successful. The British defeated the French. They changed the name of Fort Carillon to Fort Ticonderoga. It became an important military center in the French and Indian War. Fort Ticonderoga would also become important later during America's War for Independence. The Battle for Quebec was the turning point in the conflict. Britain and France signed a treaty to end the war in 1763. The British had won. They took control of the lands that had been claimed by France. Britain now claimed all the land from the east coast of North America to the Mississippi River. Everything west of that river belonged to Spain. France gave all its western lands to Spain to keep the British out. Indians still controlled most of the western territory, except for some Spanish colonies in Texas and New Mexico. Today, you can still visit the two forts that were so important in the French and Indian War. Not much remains of the original buildings. However, both have been rebuilt using the original designs. The area surrounding both forts is very beautiful, including the two lakes, Lake George and Lake Champlain. Many people travel to this area to enjoy the outdoors. The area includes one of America's national historical parks, Saratoga. It also includes the Lake George Beach State Park. Few people who visit this calm and peaceful area stop to remember the terrible fighting that took place there 250 years ago. The events following the French and Indian Wars will be our story next week. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əzizləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əzizləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çaləsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əzizləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ədə canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədə canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 24 kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, harisə geç, şikayət elə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üst tutandı isə, mənə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. 012-436-77-41 ixtiyarınızdadır, əziz dinləyicilər. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Şikayətlərinizi həm də yazılı şəkildə azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Qaynar xətt isə davam edir. Qazaxın cəbhə xəttindəki Quşçayırım kəndindən Nuru Hacıyev qaynar xəttə zəng vuraraq anasına məxsus evin az qala başlarına çökməsindən, evin təmir bərpası ilə bağlı müraciətlərinə baxmayaraq problemi müsbət həllinə nail ola bilməmələrindən danışıb. Nuru Hacıyevi dinləyək.
Veteranam, Qarabağ veteranı. 30 manata kompensasiya sağlam. Təzə başımız gələndə ilk görüşü qaynar toçlarda bizim kənddən Quşçayırla başladı. Orada tapşırıq verdi ki, bütün o toftan, qıraqdan, çatlayan evlər, güllələr, şivirləri dağdan, pəncərələr, dağılan evlərə şok eləsin. Evləri remont eləyək ki, kətdə yeniliyə irəliləyiş olsun, damat kətdən qatmasın. Budakı kənd soveti 10 ildir, əvvəldə olduğu əsasən umu şöbənin müdür işləyirdi. Vası yollarsa yenə gəlib, tutur gedir, mənim mamamı 78 yaşında qariyalardır ki, ay, bay, bay, bacı. Sənin bu oğlun Qarabağ vətəni, bilmirə vətəndir. Mən sənin evini düzəltirəcəm. Bıraq kağız aparırlar, buna qol çəkdi. Qol çəkdinə mən evini düzəltirəcəm. Bu yolla mamam alladılar, savasız qadını.
Sizin ananızı nəylə bağlı sənədə qol çəkdiriblər əslində?
Aparırlar ki, güya ki, bu istəmək üçün bütün kəndin evin hamısı remont olsun. 5-3 tərəsini eyləsinə, qalanına hesab qırsınlar. Bu da nə mamam alladır ki, evini mən, qardaşına inanmıyorsam, evini mən düzəltirəcəm. Bir də nax kağıza qol çəkdiriblər. İndi də ki, evə yaxın gəlirlər, nə bir şey o. Azadlıq radiosundan gəldilər, çəkdilər. Evi tam, nə vəziyyətdədir. Prezidentimizə internetlə məktub göndərdim, sağ olsun, o da kərsə göndərdi, bərfə agentliyinlə. Gəldi, gördü, edə bu evdən nə livada yaşır. Bu ev kapitalı remont istəyir. Bax, beləcə götü qoydadılar, şikayətə baxan yoxdur. Həmən o kəl soveti yalan aparır, kağız aparır, mamama qol çəkdirir yalan yerə. İndi o devlət rəhbərləri o kağızı da götürsün. Bu gələn o jurnalistlər evi çəkənlər də uğurlaşdırsın, cinayətkərə qoy, cinayətə cəlb olsun. Bu nədir? Döyüşən oğlanın, dördür döyüşünən evin çarmar vəziyyətlərdir. Bunu Azadlıq radiosu da çəkdi, bərpa agentliyi də gəldi evi tam çəkdi, apardılar.
Bərpa agentliyi nə vaxt gəlib çəkib aparıb?
2 ay olar, prezidentdən 2 ay olar yazmışdım, kərsiyə göndərdi. Gördüm, kərsiyə gəldi, kəsavətə dedi, bəyvət, köməkdarlıq eləmişsən, xeyr dedi. Təzədən gördüm, bu işi şəhər vuracaq, təzədən prezidentdən məktub yazdım. Fevralın 9-unda prezidentimizdən icra hükümətə birinci məktub gəldi. İkinci mavim məni çağırdı yanına, söz söhbət dedim, bax, bu mənim Qarabağ vətən vəsiqəm. İkinci qrup 50 ilə Kaynar sosyalda yaşayıram, gene ben muhalde hazıram. Ama benim evimi görürsün ne vəziyyəti. Çektiler ev dedi kardeş. Kaptarlı bir ev düzələsidir.
Neçə otaqdan ibarətdir? Əsasən nə qədərdə evinizin?
5 otaqdır, ikisi balaca göz otaqlardır, 3 tərə daldan iri otaqlardır. Bütün qışa güllədən dəlmə deşikdir, pəncərəni güllə qırıb, yağış yağanda bütün vurub, pollar soydan çıxıb, lampələrdə damıb, lampələr qopub. Ev bir livadadır ki, yaşayış qeyri mümkündür, qava da soyuqa gəlir. 2 evladım var, həyat yoldaşıma, mən orada ata yurdundayam. Evim, eşim yoxdur, orada doğulub, ölmüşəm, ata yurdunda yaşayıram. Mamam dağın xəstədir, şəhərdə malcə olur.
Nura Hacıyev deyir ki, əlaqədar təşkilatlar qəzalı evləri siyahıya alıb, onların təmiri adı altında büdcədən ayrılan pulları mənimsəyirlər.
Başqa, sizin evinizin vəziyyətinə uyğun evlər var? Yəni?
Mənim evim, yəni o şükürlük daha elə ev, o qədər kalan evlər var ki, həddən artıq nə qapısı var, pəncərə var, nə qışada tutar var, heç asını remont eləmək istəmirlər. Öz bildiklərini də hesablayırlar, öz 9 nəfər öz qomçunu eləyir, gizlində kiməsə hesab alır. Bax, beləcə bu yollarına bax, məmurlar bununla məşğuldur. Xayş olur, kəmsə bir gəlsin o evləri görsə, valla görən ağlayacaq ki, kəmi gəlsi yoxdur mu, rayonun rəhbəri yoxdur mu? Bir mənim oyum olsa cəhənnəm, 50-60 tənə bir livada gəl görəsəniz, bizi yaradan Allah.
Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi üzrə icra nümayəndəsi Elman Nəsibov qaynar xəttə bildirib ki, kənddəki qəzalı evlərin bərpası və təmiri növbəli qaydada aparılır. Deyir, evin başımı uçur, evimin təmiri ilə bağlı müraciət edirəm, təmir eləmirlər.
O kənd sakini yox, Qazax şəhər sakindir. Onun kənddə olan evləri anasının adınadır. Və bir qayda olaraq, Respublika Bərpa Agentliyinin xəttindən burada bir komissiya olub. O komissiyalar bütün kənddə olan evlərə baxış keçirirlər. Eyni zamanda bu hansı şonluğu deyilən adamın da olduğu evə baxış keçir, necə lazım sənədləşdirilib və Respublika Bərpa Agentliyi tərəfindən yəqin ki, tikinti materialları ayrılıb veriləcəkdir. Bax, məsələ belədir.
Ancaq o deyir, neçə illərdir müraciət edirik və baxılmır şikayətlərimizə.
Üzr istəyirəm, təhsil söhbət olunan getmir. Burada iki kənddir, Şair Məzəm kəndidir. Böyük komissiya gəlib Bakıdan, təbii ki, Bərpa Agentliyinin xəttinə. Və eyni zamanda biz orada iştirak eləmişik. İcra aparatının məsul işçiləri olub orada. Bu, açıq söyləyim, başqa cür tipdə insandır. Və orada baxıblar, bütün evlərə güzəşt olunmaq şərti ilə hər bir evə nə qədər ziyan dəyirsə onu ölçüblər, biçiblər. Şifir idi, ola bilsin, üşüyəsi idi, nə idi, yazıb aparıblar da. Onu da təzizən hissə verirlər da. Onu yəni bütövsə təhsə bizim rayonda yolu vəziyyətdə olan, başqa digər rayonlar da var. Ona görə qrafikaya onlar yuxarı bərpa gəlmək xəttindən də. Bir hissəsini göndəriblər, gətirib özlərinin nümayəndələrinin iştirakını gətirib paylayıblar. Və digər o qalan evlər ki var, onları tədricən verəcəklər. Məsələ belədir, yəni real vəziyyətdir. İndi o nə yazdır, neyini, mən bilmirəm də. Onu mən çağırmışam, dəvət eləmişəm. O birinci Qazax şəhər deyəcəsindədir, buranın sakindir. Anası mənim özüm yanımda olub, minnətdarlıq eləyib, razılıq eləyib. Bu belədir vəziyyətdir.
Ümumiyyətlə, evləri çox pis vəziyyətdədir onların deməsinə görə.
Yox, bilirsiniz, belədir. İstəyirsəməz 50-ci, 60-cı illə tikilən evlərdir. Kənd yerdə, özünüz bilirsiniz. Ola bilsin, bəziləri ilə öz inşa müddəti deməli, keçdiyinə görə, yəni 50 ilə 60 il keçdiyinə görə, bəzi evlər görürsən, bəli, problemlər var. Bəzilərini də erməni üzr istəyirəm, o sərhəddə yerləşir kənddə də. Erməni vaxtəsi kəsli zamanı, o vaxtda ola bilsin ki, evinə mərmi düşüb, belə. Yəni, əsas böyük ziyan dəymiş evlər təmir olunub da. Rayon səviyyəsində, ondan sonra bərpa gəlir xəttindən, belə. Hansı ki, böyük həzmində ziyan dəymiş evlər, ola bilsin, tam dağılıb, onu yenidə qurublar, nə eləyiblər da. Hansı evlərdə ki, dəyər ziyan həcmi azdır, ta ki, ola bilsin, müəyyən qədər şifir veriləcək, ondan sonra şüşə veriləcək. Onlar siyahı eləyib və necə lazımdır. Gətirilər, böyük komissiya var, o komissiyanın iştirakından bir və bir aparıb həyatlarını vətəndaşlara təqdim eləyirlər. Yanım saxlayıram, mən həyatım boyu, mən uzun bir dəşkəmiş adamdır. O mənim yanımda olub, hətta mən onu açıq istəyirəm də, burada elə bir gizli şey yoxdur. Başqa tikinti var, sökülürdür. Mən dedim, Allah, oradan sənə bir 30 dənə, 40 dənə, hər əlikdə də onu yaxşısından, əməlli başçısından götürəsən, götürgünə, apa, hara damırsa onu bir təzir elə, ondan sonra yenə gələndə sənə kömək eləcəkdir.
İcra nümayəndəsi növbənin Nuru Hacıyevin yaşadığı ünvana nə vaxt gəlib çatacağı barədə vəd verməyə çətinlik çəkdi.
Qaynar xət sizin üçün. Heç kim qalmayıb da, demək olar ki, heç kim qalmayıb da. Bizdən başqa heç kəs yoxdur.
bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkündür.
Yasamal bazarı ilə üzbəüz 5 mərtəbəli tək bloklu qəzalı binanın sakinləri binadan çoxdan köçürülsələr də 5-ci mərtəbədə hələ də bir ailə hər gün Allah deyib durmaqdadır. Zirvə Məmmədova deyir ki, qəzalı mənzildə 3 uşaq və həyat yoldaşı ilə hər an evinin başına uçmaq təhlükəsi içərisində yaşayır. Binanın sakinlərinə başqa yerlərdə mənzillər verilib və onlar binadan çoxdan köçürülüblər. Ancaq nədənsə Yasamal rayon icra hakimiyyəti qonşuları köçürəndə 5-ci mərtəbədə yaşayan bu ailəni yaddan çıxarıb. Zirvə Məmmədovanı dinləyək.
Bax, bu olduğumuz hal-hazırda bina 61-ci ildən tikilibdir. Sonra 85-ci ildən qəza vəziyyətindədir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, heç bir xeyri yoxdur. Sonra elə bir şey qaynatam rəhmətə getməmişdən qabaq qaynatama dedilər ki, sizə ev verəsiz. O vaxt deyiblər. 86-da sonra elə qaynatam rəhmətə getdi. Sonra qaynanam ölən günə qədər 2004-cü ilə qədər icra hakimiyyətinə getdi, gəldi, getdi, gəldi. Bir nəticəsi olmadı. Özüm dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, mən sizdən bərbəzəhli ev istəmirəm. Elə bizə bir yer verin ev. Biz burdan çıxaq gedək. Eşidirik kiməsə ev verirlər, kiməsə ev verirlər. 3 az yaşlı uşağım var. Maşın gedir, ev sirkələnir. Burada tikinti gedir, evimiz sirkələnir. Bütün qablarım töküldü. Uşaqlarımı mən götürürəm, qaçıram burdan atam gələr. Demək olar ki, bütün divarlarımız aralanıbdı. Bax, bütün yataq otağımızda divarlarımız demək olar ki, aralanıb. Partlaq-partlaqda. Öyədəki küçəyədir. Küçəyə açılır da. Balkonumuz bərbat vəziyyətdə partlaq-partlaq.
Zəlzələdən sonra bu bina elə bir ki, az qalı uçur da mənbən. Bax, o daha oxdur da göz qabağında. Onu gətirər oraya elədilər ki, bu binanı köldən köylə divarı bu saxlayacaq. İndi xahiş edirəm, gəl bura bax, təzə uçur. Bax, cırılıb. Ağa, bax, yer gör. Bax, bu qaba. Görsən bax. Təzə baba, görsən ağab bax, görsən indi uçur ora. Özə burada hələ yanmışdı bir səfər. Və bu vəziyyətdədir.
Qoxuna
özünə. Onu da onu ki, bax, o təzə cırıqdır ki, indi cırılır. O dəmirlər bunu saxlayacaq. O dəmir binanı saxlaya bilər. İndi bir hamımız insanı hər şeyi başa çöpdür. Dəmirlərə bax, bunu uzun-uzun dəmirlər qoyublar, boltundan bərk ediblər. Bu böyüklükdə binanı, bunlar saxlaya bilər.
İndi səhər
zəlzələ oldu, buna kimsə bu, göz qabağındadır.
Yaşamaq mümkün olsaydı, o boyda sakinləri köçürməzdilər. Bizə də büyün ev veririk, səhər ev verib vermədilər.
Bunda neçə ailə yaşayırdı, bax, bu evdə?
Bu binada, bu binada çox ailə yaşayıbdır. Nə bilim, bir 50 zad olar da, belə binə. Heç kim qalmayıbdır. Bir blokdur. Heç kim qalmayıbdır. Demək olar ki, heç kim qalmayıbdır. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Binanın aşağı mərtəbələrində hidroxüsusi tikinti cəmiyyəti yerləşir. Binanın giriş qapısında isə yazılıb ki, giriş qadağandır. Zirvə Məmmədova deyir ki, bu qadağaya görə evinə nə xeyrə, nə də şərə qonaqlara gələ bilmir. Giriş qapısında oturan gözətçi mənzilə ailə üzvlərindən başqa heç kəsi buraxmır. Zirvə Məmmədova da eləməyib tənbəllik, prezident aparatına şikayət yazıb ki, evimdə yas məclisi verə bilmirəm. Gələn qonaqlarımı qapıdan qaytarırlar ki, binaya giriş qadağandır.
Burada baldızım yandı, rəhmətə getdi. Qonaqlarımız gəlib gedirdi. Qonağımız gəlib gedəndə şirkət rəhbəri yoldaşımdan davaya durdu. Dedi ki, bəs bura heç kəs gəlib getməz. Mən də o Mehriban xanıma telegrama vurmuşdum ki, belə prezident aparatında ki, evə gələn qonaqları qoymur. Polis gətirir ki, bura heç kəs artıq adam gəlməsin.
Zirvə Məmmədova. Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci bölməsindən dedilər ki, bina hidroxüsusi tikinti qapalı səhmdar şirkətinə məxsusdur. Şirkətin idarə heyəti də binanın birinci girişində yerləşir. Birinci giriş mühafizə olunur və binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayan Zirvə Məmmədova ilə onun həyat yoldaşı Rasim Əliyev istisna olmaqla kənar şəxslər binaya sorğudan sonra buraxıla bilərlər. Yeri gəlmişkən elə bəndəniz də şikayətə əsasən həmin ünvana gedərkən bu qadağanı gözətçinin qapıda olmaması istifadə edib pozmaqla binaya daxil olmuşdu. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, Şərifzadə küçəsindəki qəzalı vəziyyətdə olan 72 saylı bina 1984-cü ildə icra hakimiyyətinin balansından çıxarılıb. Hazırda həmin bina hidroxüsusi tikinti cəmiyyətinin balansındadır. O ki, qaldı binada yaşayan tək ailəyə, rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, Bakı şəhərində mənzil sahələri mənzil növbəsində duran vətəndaşlara bütün imtiyazları nəzərə alınmaqla növbəlilik qaydasında verilir. Hazırda Yasamal rayon icra hakimiyyətinin sərəncamında mənzil fondu olmadığından həmin mənzildə yaşayanların probleminin həllinə kömək etmək mümkün deyil. Zirvə Məmmədovanı isə bir sual maraqlandırır. Bir gecə yatdığımız yerdə bu sınıq salxaq qəfəs başımıza uçsa, qanun qarşısında görəsən kim cavab verəcək?
Uçdu səhər bizə kim cavab deyir? Mənim balalarıma bir şey oldu, kim cavab deyir?
Sahibkarıq. Onunla bağlı bizə torpaq sahəmiz var. Biz o torpaqdan mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik. Kənar yerdən gələn sürülərə satırlar rayon rəhbərləri tərəfindən. Yəni ki, şəxsi hesablar üçün pul alırlar.
Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə daşkəsənli fermer Nuriyə Məmmədova danışır. O deyir ki, ayrılmış pay torpaqlarından istifadə edə bilmirlər.
Maldarlıqla məşğuluq, əkin bitim sahəmiz var. Bununla bağlı bizdə torpaq sahələri ayrılıbdır, vəli ərazisindən yuxarı daşkəsənlə bağlı. Buna da uzaq başqa yerlərdən gələn sürüləri yerləşdirirlər Torpaq Xəstə Təmək Komitəsi Şahbaz Mehiyev tərəfindən. Şəxsi hesabları üçün pula satır, 2000, 3000 dəyərində pula. Yəni biz də öz hüququmuzu tələb edib o mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik.
Necə satır? İcariyə verir, yoxsa bir dəfəlik satır?
Bəli, bəli, kənar yerdən gəlir, vətəndaşlar başqa yerlərin vəzifəli şəxslərin sürüsüdür, prokurorundur, nazirindir. Ona görə bizlər o sürünü burada yerləşdirməliyik. Kənd camaatının pay torpaqları da satılır.
O sürülər kimin torpaqlarındadır o sürülər?
Bu dəqiqə hal-hazırda yerli vətəndaşların və bizi kimi sahibkarların. Və mənim torpağımdadır, pay torpağımdadır.
Sizin torpağınızda sürülər bu dəqiqə otluyur?
Bəli, bəli. Bir buraxılış vərəqəsinə 3 dənə sürü yerləşdirir. 560 dənə qoyunumuz var, 460 dənə ana qoyunumuz var. Haradasa hamısı bir yerdə bir quzulu qoyunu, bir 600-700 dənə varmışdır. Amma mən bu dəqiqə onu Gədəbəydə bir dağ var, o dağa düşüb getmək üçün haradasa bir 15-20 dəqiqə maşınsız piyada atman gərək çıxaq o dağa. Orada da gəlin qayası var, o qayanın dibində yerləşdirmişik. Kiminsə heyvanının yanına sarıb heyvanımı sığınacaq vermişəm ki, mən heyvanımı da burada saxlayın. Öz yerim olurla, öz torpağım olurla.
Fermerin sözlərinə görə təsərrüfatla məşğul olmaq üçün kəndlilərə dövlət tərəfindən torpaq sahələri ayrılsa da, mülkiyyətdən istifadə edə bilmirlər. Deyir, kənd camaatının pay torpaqları satılır kənar adamlara, məmurlara məxsus malqara qoyun-quzu isə yerli vətəndaşların, sahibkarların torpaqlarında otarılır. Sahibkarın deməsinə görə pay torpağı özünün şəxsi əmlakı olsa da, onun heyvanlarını 2 gün posta saxlayaraq buraxmayıblar. Pay torpağı sizindirsə, sizə niyə görə, ora niyə görə sizə buraxılış verir? Rəqəsi verməlidir. O sizin şəxsi əmlakınızdır axı.
Bəli, mən elə ona görə də heyvanım gəldi may ayının 25-də 102 qaynar xəttinə müraciət elədim. 2 gün heyvanım posta qaldı. Polis məruz elədi ki, qaynar xəttə dedi ki, rayon icra başçının tapşırığı tərəfindəndir. Yəni, bu buraxılış vərəqəsi almalıdır. Ayın ikisi biz də mən qaynar xəttinə müraciət elədim ki, nədən mən öz mülkiyyətimə gedib buraxılış vərəqəsi almam? Mülkiyyət mənimdirsə, mən istifadə eləməliyəm. Yəni ki, bununla bağlı hara müraciət eləyirik, 12-li, yəni bu adamın belə baxan yoxdur, şikayətə baxan yoxdur, öz hüququmuzu tələb eləyə bilmirik, deyən torpaqlarımıza zəyəni məhkəməyə müraciət eləyirik, deyə get Gəncəyə müraciət elə, Bakıya müraciət elə, hara müraciət eləyirsən, ümumiyyətlə baxan yox.
Məhkəmə qətnamələrində göstərilib ki, barəsində danışılan torpaq sahəsinə sürü gələ bilməz. Nuriyə Məmmədovasa bu qətnamələrlə razılaşmır. Daşkəsən məhkəməsinə müraciət eləmişsiniz?
Bəli, keçən il müraciət elədim Mirvahəddin Hüseynova. Yəni ki, işə baxılmadı. Hətta mənə olan bələdiyyə torpaqlarından məhkəmə dedi ki, siz kənar yerdən gələn sürüləri bura salıb zərər vurursunuz. Ona görə mənə dedi ki, siz o torpaqdan istifadə edə bilməzsiniz. Amma hal-hazırda həmin torpaqları, həmin bələdiyyələrlə Torpaq Xəstə Təmək Komitəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev satır. Məhkəmələrin qətnamələri var, bələdiyyə yerlərim var. Götürüb ləğv eləyib ki, ora sürü gəlməz. Oraya sürü salınmaz. Ancaq hal-hazırda həmin yerləri bələdiyyə ələkdar var, Yuxardaş Kisənin bələdiyyəsi, Zəylik bələdiyyəsidir, Torpaq Şöbəsinin müdürüdür. Həmin sürülərə satıbdır. Əgər sürü gəlmirsə, vətəndaş özümüz yerli olduğundan istifadə edə bilmirik. Amma kənar yerdən gələn sürüləri aldıqları rüşvətlərə görə istifadə edə bilər.
Məhkəmə niyə qətnamə çıxarıb? Hansı əsasla orada sürü olmaz?
Kənar yerdən gələn sürülər olmamaq üçün. Mənə dedi ki, Torpaq Şöbəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev dedi.
Sizin sürü kənar yerdəndir, amma sizin özünüzündə axı. Elə deyil.
Kənar yerdən gələn sürülər var da, mən razı deyiləm ki, düşdüm. Bunlar da yalan yazıblar da bu qətnamələri. Baxanda qətnaməyə savadlı ziyalıdan görür ki, bu saxta bir qətnamədir. Xahişə rüşvətə yazılıb. Mən yerli vətəndaş ola-ola şəxsi torpağımdan, şəxsi heyvanımdan yəni istifadə eləyə bilmirəm ki, ora deyirəm sürü düşməsin. Bunlar da kənardan gətirdiyi sürüləri mənim adıma çıxardırlar ki, bunu sən gətirirsən.
Nuriyə Məmmədovanın ikinci şikayəti mülkiyyətində olan qarajın sökülməsi ilə əlaqədardır.
Bizim burada qarajımız var idi. Yeni həyat şadlığı evi tikdilər. Bizim onun yerində qarajlarımız var idi. Bir mənim yox, bir neçə vətəndaşım. İcrə başçısı gəldi, dedi ki, mən kişiyəm, mən özür istəyirəm, ifadəmə görə. Yəni ki, qarajını şadlıq evi tikilənə qədər, qutarana qədər tikdiriz verəcəm, abadlıq iş aparı, buradan bir xeyirşar evi tikək, sizin qarajı da buradan tikif verəcəyim. Mən də Parabankdan 10 min dollar sələm götürdüm, Tarık Kərimovun vaxtında o qarajı təmir elətdirdim. Belə uçurduramsa tikdiriz verəcəm. Hal-hazırda bugünkü günə qədər rayon icra başçısı mən qarajımı tikdirib özümə qaytarmadı, nə də ki, mənə dəyən zərəri vermədi. Bunu qiymət eləməli idi. Uçurdurdursa dövlətin qanun qaydası var. Ancaq heç bir qanuna diqqət tayinizdir rayon icra başçımız. Əhəd Abiyev.
Qaraj Əhəd Abiyevin vaxtında söküldü, yoxsa əvvəlki...
Bəli, bəli, Əhəd Abiyevin vaxtında söküldü. Əhəd Abiyevdəki elə bu sürünün də gəlmək problemində mən 3 dəfə çağırdı Şahbaz Mehdiyevi yanımda ki, sən heyvanı gətir öz torpaq sahənə, yəni ki, ora sürü gəlməyəcək. Amma mən getdim ona dedim ki, Əhəd müəllim, mən bir rayon icra başçısı kimi sizə müraciət edirəm. O adam mənə aid olan torpaq sahəsinə 3 dənə sürü salıb. Yəni ki, hə dedi, getdi, qarajı da ki, bax, elə bir vəziyyət yaratdı, hə dedi, sökdürdü. Bugünkü günə qədər, yəni ki, qarajın nə tikintisini elətmir, nə də ki, ona vurduğu zərəri ödətmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abiyev isə razılaşmır. O bildirib ki, heç bir məhkəmə qətnaməsi Nuriyə Məmmədovanın xeyrinə olmayıb. Hətta o cərimə də olunub. Əgər deyilən ərazi malqara doğrudan da ona məxsusdursa, buna görə sənəd arayış təqdim etməlidir. Müəyyən adamların adını çəkir. Sabah həmin şəxslər də onu məhkəməyə verə bilər. Doğrudan da onun əlində hansısa video çəkiliş varsa, mənə də təqdim etsin. Araşdıraq, baxaq. O ki qaldı qaraj məsələsinə, həmin yerin heç bir sənədi, sərəncamı da yox idi. Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Əhəd Abiyev deyib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qarmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Qrup Əlil var. Bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava-dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən ərildi, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxinlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səbəblərimi verir mənə, nasarası vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmə imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə üzr istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başının hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə pul istəyir. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onda ailə tərkibi haqqında deyir, qanunu arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə. Vermirsən, götürüb buna, demə, anası 130 manat pensiya alır. Yaşlı arvaddır. oğlu, Qarabağda şəhid olan oğluna görə də 100 manat verirlər. Onun anasının adını götürür sadır arayışa, ona görə də bu ala bilmir. Ona görə də bu ala bilmir. 230 manat ailənin gəliri artır. 67 manat da bununki olanda, buna avtomatik olaraq sosial, ünvanlı sosial yardım düşmür.
Eyni ünvanda yaşayırlar?
Yox, bunun evi var, təsərrüfatdan da ayrıdır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə, deməli, ara iştirak var, ak tərtib olunur, qonşuların iştirakı ilə bunu təsərrüfatdan anası ayrıb. Təkrarən gedib ərazi nümayəndəsində də, ərazi nümayəndəliyində də, deməli, təsərrüfat kitabından ayrılıb, o barədə də 2006-cı ildən. Ak tərtib olunub. 2006-cı ildə bu təsərrüfatın anasından ayrıdır. Bunun anasının arayışa sala bilməz adı. Götürüb anasının adını salır. O arayışın kopyası da məndədir. 2013-cü ildən verdiyi arayışın kopyası da məndədir. Tək arayış söhbətdir. 100 manat bundan rüşvət tələb edir. Vəzifədən istifadə edir. Buna qeyri-qanuni arayış verir. O arayışın kopyaları da buradadır. Təsərrüfatın ayrı olmağı barədə 2006-cı ildə akların surəti də buradadır. Bundan əlavə bunun anası şəhid oğlunu verib, torpaq, Qarabağ torpaqda oğlunu şəhid verib. İndiyə qədər bu adama dövlətdən bir manat da olsun, nə yardım olunmayıb, nə də ərzaq yardım olunmayıb. Bunlar verilir axı. Yaxşı
bilirsiniz bunları. Cəlabat rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Bu orduya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayon Zarağan kəndindənləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür, fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəlsin.
Qəbələ rayonunun Qızılbığı kəndindən silahlı Yaşar Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Sayın Məlisim, Axşamus Seyir Suraxan Qaz Qarşısının işçisi, operatörü qaz paylama məntəqəsindən Nağarla Vədəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bilə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın önün Qaraçur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçur bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı da bizə pay düşür torpaq. Onda ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən də xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsindən, atıldığınızı xahiş edirəm.
Salam ələ ki, mən Yevlaq rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçısın, zana başçısın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam, Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki benim solumda da, sağımda da büyük bir, mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində büyük bir ticaret obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xət verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-77-41-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəysə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək 436-77-42-yə zəng edin. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Yaponiyanın baş naziri Shinzo Abe ABŞ-ın yüksək səviyyəli hökumət rəsmiləri və biznesmenləri izlədiyinə dair iddialarla bağlı ciddi narahatlığını bildirib. Yaponiyanın yüksək səviyyəli hökumət sözcüsü Yoshihide Suga bildirib ki, baş nazir Abe ABŞ-ın vitse prezidenti Joe Biden-lə telefon söhbətində məsələ ilə bağlı təhqiqatların aparılmasına çağırıb. Suga Biden'in məsələ ilə bağlı üzr istədiyini və hadisənin Yaponiyada debatlara səbəb olduğunu bildirib. O, Joe Biden'in casusluq edildiyini etiraf edib-etməməsi haqda bir söz deməyib. Wikileaks ötən həftə ABŞ-ın Yaponiyada 35 şirkət, hökumət nazirlikləri və fərdi şəxsləri izlədiyi barədə sənədlər dərc edib. Wikileaks yazır ki, ABŞ-Yaponiya münasibətləri, ticarət danışıqları və iqlim dəyişikliyi strategiyası izlənmə mövzularına daxil olub. Sənədlərdə deyilir ki, izləmə 2006-cı ildən baş nazir AB-nin birinci dönəm hakimiyyətdə olduğu müddətdə başlayıb. Ağ evin açıqladığı bəyanatda bildirilir ki, telefon danışığında Biden cənab AB-yə Birləşmiş Ştatların ABŞ-Yaponiya münasibətlərinə dair öhdəliyə ciddi yanaşdığını deyib və davamlı əməkdaşlığa görə baş nazirə təşəkkür edib. Amerika Vətəndaş Azadlıqları Birliyi Kentucky ştatında 2 əlil məktəbliyə fiziki məhdudiyyət tətbiq edən polis zabitinə qarşı federal məhkəmə iddiası qaldırıb. Birlik 2 uşaq və onların analarının əvəzindən Kenton qraflığının hüquq mühafizə rəsmlərinə qarşı iddianı rəsmən 2 gün öncə irəli sürüb. Qrup keçən il polis sabiti Kevin Sumner'in şagirdlərindən biri 8 yaşlı oğlanın qollarını qandalladığı göstərilən videonu yayıb. Videoda qandalın oğlanın biləyinə balaca olduğu üçün dirsəkdən yuxarı hissəsindən bağlandığını və oğlanın ağlayaraq əzab çəkdiyini görmək olar. Həmin oğlan və 9 yaşlı başqa bir şagird qız hiperaktiv davranışlardan və diqqət çatmamazlığından əziyyət çəkir. İrəli sürülən ittihamda deyilir ki, Sumner'in hərəkəti uşaqların konstitusional hüquqlarını pozmaqla yanaşı ştat və federal qanunlara da zidd olub. Belə ki, bu qanunlar uşaqların zorla azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasını qadağan edir. Kenton qraflığının polis rəisi Charles Consenborn dünən Sumner'i müdafiə edən bəyanatla çıxış edib. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. ABŞ-ın keçmiş prezidenti Jimmy Carter'in qara ciyərində əməliyyatdan sonra xəstəxanada müalicəsi davam edir. Sabiq prezidentin qeyri-hökumət təşkilatı Carter mərkəzinin açıqladığı bəyanatda deyilir ki, cənab Carter'in əməliyyatı Georgia ştatının Atlanta şəhərində yerləşən Emory xəstəxanasında aparılıb. Bəyanatda onun vəziyyətinin yaxşı olduğu bildirilir. Cənab Carter'in may ayında Guyana'ya səfəri xəstəlik səbəbi ilə təxirə salınmışdı. Sabiq prezident ölkədə keçirilməsi nəzərdə tutulan çəkişləri müşahidə edəcəkdi. Georgiyanın sabiq qubernatoru Jimmy Carter 1976-cı ildə seçkilərdə qalib gələrək ABŞ-ın 39-cu prezidenti olmuşdu. O, hakimiyyətdə bir dönəm qaldıqdan sonra 1980-ci ildə seçkilərdə respublikaçı Ronald Reagan'a məğlub olmuşdu. Dünya boyu səyahət edərək sülh, insan haqları və qlobal səhiyyəni təşviq etməsi nəticəsində Jimmy Carter 2002-ci ildə Nobel sülh mükafatına layiq görülmüşdü. Keçmiş vicdan məhbusu ilahiyyatçı Talih Bağırzadə Amerikanın səsinə müsahibəsində həbsxana həyatı, din xadimlərinin cəmiyyətdə rolu və dövlət-din münasibətlərindən danışıb.
Həbsxana həyatınız necə keçdi? Siz həm qapalı, həm də açıq tipli həbsxanada olubsunuz. Münasibət necə idi sizə?
Bildiyiniz kimi Azərbaycanda mövcud vəziyyət çox acınacaqlıdır. Azad sözə, azad fikrə, azad əqidəyə, hakimiyyət tərəfindən baskılar var. Şübhəsiz ki, belə bir vaxtda həbslər qaçılmazdır. Bizim həbsimiz gözlənilərdir. Biz özümüzü həbsə hazırlamışdıq, yəni psixoloji durum olaraq. Və bilirdi ki, hakimiyyət azad düşüncəli insanlara, tənqid edən insanlara, hakimiyyətin siyasətini tənqid edən insanları həbs edə bilər. Şükür olsun Allaha, biz tam hazır formada həbsxanaya daxil olduq. Və həbsxanada şükürlər olsun Allaha, düzdür, hakimiyyət zülm edir, amma istər hakimiyyət tərəfindən həbsxanada qapalı tipli olsun, təsəkmə müəssisəsi olsun, orada olan işçilərin və yaxud məhbusların, cinayətkarların vicdan məhbuslarına, İslamcı məhbuslar olsun, vicdan məhbus, siyasi məhbuslar olsun, fərq etməz. Yəni, nahaq yerə şərlənən insanlara böyük hörmət qoyurlar. Ola bilirlər ki, bu insanlar bura nahaq yerə, ümumiyyətlə, mübarizə uğrunda həbsə atılıblar. Və Azərbaycanda deyərdim ki, həbsxanalar hal-hazırda beyin mərkəzlərinə çevrilib. Çünki Azərbaycanın düşünən beyinləri hal-hazırda həbsxanalardadırlar. Bu da anormal hakimiyyətlərdə, dövlətlərdə mümkün olur. Yəni, müasir, azad tipli dövlətlərdə, cəmiyyətlərdə beyin mərkəzləri azad təfəkkürlü insanlara hörmət qoyulur, cəmiyyətlər. Amma sadəcə Azərbaycanda bu artıq həbsxanalarda mümkündür. İnanıram ki, həbsxanalarda olan vicdan məhbusları, siyasi məhbusların o beyinləri ki, beyin mərkəzləri ki, Azərbaycanın cəmiyyətinin gələcəyi üçün artıq düşünürlər həbsxanalarda. Bu Azərbaycanı bu avtoritar rejimdən, totalitar rejimdən xilas edəcək, azad cəmiyyət Azərbaycanda inşallah bərpa olunacaq.
Bundan sonra fəaliyyətinizi necə davam etdirəcəksiniz? İlahiyyatçı yoxsa siyasiyyatçı kimi? Çünki siz Milli Şuranın da üzvüsünüz.
Bəli, qeyd etmək istəyirəm ki, bizim düşüncəmizdə ilahiyyatçı siyasiyyatçı da ola bilər, siyasiyyatçı ilahiyyatçı da ola bilər. Yəni bunlar bir-birinə zidd olan məfhumlar deyil. Ümumiyyətlə, dinin siyasətdən uzaq olması bu bizim baxışımızda səhv bir məntiqdir. Ümumiyyətlə, İslam tarixini oxusaz, 19-cu əsrə qədər Azərbaycan tarixində dövlət quruculuğunda müsəlman hüququndan istifadə olunub. Yəni, o ki, deyirlər, İslam dinindən, İslam siyasətindən uzaqdır. Bu, tarixdən xəbəri olmayan insanların və ya məqsədyönlü şəkildə fikirlər yürülür. Bizim hal-hazırki fəaliyyətimiz, yəni gələcək, xüsusilə gələcək fəaliyyətimiz, biliriz ki, yanvar ayının 13-də Azərbaycanın 2015-də biz həbsdə olduğumuz müddətdə müsəlman dilli hərəkatı yaradıldı. Onun ideologiyası var, milli və İslami məfkurədə İslamçılıq, ümmətçilik, yəni heç bir ixtilaf yaratmadan Azərbaycan xalqının o milli mənəvi dəyərlərin qorunması və şübhəsiz ki, biz yəni bu ideologiya əsasında, prinsiplər əsasında cəmiyyətdə öz fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik.
Ölkədə dini durumu necə qiymətləndirirsiniz? Ölkənin din xadimləri xalqa örnək ola bilirmi?
Şükürlər olsun Allaha ki, artıq bu müasir dövrdə, yəni keçmişdə biz bilirsiniz ki, SSR-in istilası altındaydıq, yəni ruhanilərimizə, dinimizə çox zülm olmuşdu, ateizm vardı, amma şükür olsun müstəqillik qazanından sonra artıq Azərbaycanda dini baskı aradan qaldırıldı və yeni ruhanilər, yeni şəxsiyyətlər formalıdır. Təəssüflər olsun ki, bunlarla paralel o SSR-nin qalıqları, SSR-i düşünəsən qalıqları ruhanilər də var idi. Yəni, bugün cəmiyyətimizdə də var onlar. Amma hal-hazırki durumda Azərbaycanda həbslər, həbsdə olan ruhanilər bir daha sübut etdilər ki, Azərbaycan xalqının ruhaniləri öz xalqını, vətənini sevən və xalqın gələcəyini düşünən insanlardır. Və inanıram ki, Azərbaycanda yəni belə bir ruhanilər var, həbsdə də var, həbsdən kənarda, yəni həm böyük zindanda, həm kiçik zindanda belə bir ruhanilərimiz, örnək olan ruhanilərimiz var.
Hökumətli münasibətləri necə nizamlanır? Bu sahədə islahatlara ehtiyac duyursunuzmu?
Dövlət din münasibətləri çox əhəmiyyətli məsələlərdəndir. Çünki din-dövlət münasibətlərində hər hansı problem yaranarsa, həmin dövlətin yəni qalıcılığı uzun müddətli olmağı sol altına gedir. Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, din-dövlət münasibətində böyük uçurumlar var. Gördüyünüz kimi artıq neçə illərdir Azərbaycanda yersiz olaraq, konstitusiyaya zidd olaraq hicab qadağası var, pasportlarda, yəni bu nə Amerikada, nə Avropa ölkələrində, yəni qeyri-müsəlman ölkələrdə bu tətbiq olunmur. Yəni hicablı qadınlar hicablı formada şəkil çəkdirə bilərlər pasportlarında, yəni azad olan demokratik dövlətlərdə. Amma Azərbaycanda artıq 1999-cu ildə başı bağlı pasporta şəkil çəkdirmək olmaz. Artıq demək olar 2009-2010-cu illərdən Azərbaycanda orta məktəbli hicab qadağası var. Yəni bu problemlər onu göstərir ki, Azərbaycanda din-dövlət münasibətləri normal deyil. İnsanlar bugünlərin dövlətin dinə o iddia elədiyi kimi məhəbbətinə inanmır. Yəni, bugünlərin Azərbaycanda dini qurumlar olsun, istər Qafqaz müsəlmanı idarəsi, insanlar, Azərbaycan xalqı bunlara inanmır. Çünki dövlətin apardığı siyasətin təmsilçiləri, gözücüsü bunlardır və bunlar da heç vaxt haqqı müdafiə eləmirlər. Zindanlarda yatan insanlar, həbsxanada narkotik nəşriyyat edən, zülm olunan İslamçı ruhanilərə heç vaxt müdafiə etmirlər, əksinə dövlətin siyasətinə dəstək olublar bu məsələlərdə. Şübhəsiz də bu inancı kütlə Azərbaycan xalqının gözündən qaçmır. Gözündən qaçmanın qədər də bu gün dövlət din münasibətində ciddi problem var, islahatlara həqiqətən ehtiyac var. Əgər biz dəfələrlə demişik, Azərbaycan hakimiyyəti bu islahatlara getməsə, onun sonu heç də yaxşı görsənmir. Yəni, ümid edirik ki, inşallah bu islahatlar olacaq.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Nərminə Cəlal qızı, Amerikanın səsi. Artıq bir ildən çoxdur New York jurnalında Bill Cosby tərəfindən zorlandıqları və narkotiklərdən istifadə etməyə məcbur edildiklərini deyən çox sayda qadın haqqında məqalələr dərc edilib. New York küçələrində insanlar komediya ustası və ictimai xadim Bill Cosby-yə qarşı ittihamlara müxtəlif reaksiya verir. Yəqin ki, o günahkardır. Siz onu istədiklərini edən və sonra bütün bunlara görə cavab verməli olan varlılar və güclülər siyasına sala bilərsiniz, deyə bu qadın bildirir. Bu kişi isə həmin qadınların belə ittihamlarla ondan pul qoparmaq istədiklərini deyir. Bill Cosby qadınlara narkotik maddələr verərək onlarla cinsi əlaqədə olduğu ittihamlarını rədd edir. Lakin 2006-cı ildə cənab Cosby'nin narkotik maddə verərək onu zorladığını deyən qadını susturması üçün böyük məbləğdə pul verdiyi məlum olub. İfadə verərkən aktyor Qualudes preparatından istifadə etdiyini boynuna alıb, lakin onun vəkilləri onun bunu qadınların razılığı ilə etdiyini deyib. Cənab Cosby'nin vəkillərindən biri medianı məhkəmənin sənədlərində bəzi ifadələr haqda səhv məlumat verməkdə günahlandırıb. When the deposition said Məhkəmə onun Qualudesdən istifadə etdiyini deyir. 70-ci illərdə disko biskviti deyilən bu preparatdan təkcə cənab Cosby deyil, çoxları istifadə edirdi. Bill Cosby-yə bu ittihamlarla əlaqədar heç bir cinayət işi açılmasa da, bu onun karyerasına təsir edib. O, kommersiya dəstəyi, çıxış imkanları və TV-dən əldə etdiyi gəlirləri itirib.
Vaşinqtondan Əzizə Gürzadə, Amerikanın səsi. Yenə Parisdə isti bir gündür. Qərbi Avropada yay temperaturları çox yüksəkdir. Parisdə isə ən isti iyul günü qeyd alınıb. Alimlər deyir ki, önümüzdəki illərdə hava daha da istiləşəcək. Hava şəraitində ekstremal dəyişikliklər baş verəcək. Bunun səbəbi isə iqlim dəyişikliyidir. Paris merinin müavini Patrick Klugman kimi şəhər rəsmiləri isə bunun qarşısını almağa çalışırlar. O, Parisin və digər şəhərlərin iqlimlərinin dəyişdiyini deyir. Onun sözlərinə görə bu şəhərlərin sakinləri daha öncə qar çovğunu, sel, öyrəşmədikləri digər hava şəraitləri ilə üzləşə biləcəkləri üçün hazırlıqlar edirlər. Bir çox şəhərlər kimi Paris də istixana qaza emisiyalarını azaltmaq məqsədi ilə iqlimlə bağlı tədbir planı tərtib edir. Klugman deyir ki, şəhərlər həqiqətən də problem və həllin olduğu yerdir. Onun fikrincə, hələ ki şəhərlər problemin mərkəzi olub və emisiyalar, tullantılar, hava çirklənməsi və iqlimin məhvi burada baş verib. Bunlara həll yolu tapmaq istəyi isə Parisi böyük tikinti məkanına çevirib. Şəhər infrastrukturu dəyişir, yaşıl məhəllələr salınır, yeni nəqliyyat vasitələri gətirilir və piyadalar üçün daha böyük ərazilər inşa edilir. Şəhərin elektrik maşın və velosiped sxemi artıq inkişaf edib. Növbəti məqsəd elektrik motosikletlərdir. Velosiped paylaşma proqramı Paris sakini Lamin Kamar üçün şəhərdə gəzməyi asanlaşdırır, amma o özünü ətraf mühit qoruyucusu hesab etmir. Charlotte Izard şəhərə yaxın bir yerdə az emisiyalı binada işləyir. Ətraf mühit qəhətəsi Climate Action Network-in iqlim üzrə ekspert olan Izard Paris planının yaxşı olduğunu, lakin çox lənk həyata keçirdiyini düşünür.
They can do more,
Onlar bundan da artığını edə bilərlər. Onların yaxşı məqsədləri və ambisiyaları var. Biz ümid edirik ki, bu məqsədlər əl çatan olacaq. Amma onlara nail olmaq üçün hələ görüləsi çox iş var. Sürücülər isə Parisin çox sürətli şəkildə dəyişdiyini deyirlər. Maşın zolaqları qeyb olur. 40 milyon sürücü adlanan qrup isə bunun qarşısını almağa çalışır. Temperatur kimi ritorikada qısışır. Buna baxmayaraq, rəy sorğuları əksər parislilərin şəhərin iqlim planını dəstəklədiklərini göstərir. Onlar razılaşır ki, indi tədbir görmək zamanıdır.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Yaponiyanın baş naziri Shinzo Abe ABŞ-ın yüksək səviyyəli hökumət rəsmiləri və biznesmenləri izlədiyinə dair iddialarla bağlı ciddi narahatlığını bildirib. Yaponiyanın yüksək səviyyəli hökumət sözcüsü Yoshihide Suga bildirib ki, baş nazir Abe ABŞ-ın vitse prezidenti Joe Biden-lə telefon söhbətində məsələ ilə bağlı təhqiqatların aparılmasına çağırıb. Suga Biden'in məsələ ilə bağlı üzr istədiyini və hadisənin Yaponiyada debatlara səbəb olduğunu bildirib. O, Joe Biden'in casusluq edildiyini etiraf edib-etməməsi haqda bir söz deməyib. Wikileaks ötən həftə ABŞ-ın Yaponiyada 35 şirkət, hökumət nazirlikləri və fərdi şəxsləri izlədiyi barədə sənədlər dərc edib. Wikileaks yazır ki, ABŞ-Yaponiya münasibətləri, ticarət danışıqları və iqlim dəyişikliyi strategiyası izlənmə mövzularına daxil olub. Sənədlərdə deyilir ki, izləmə 2006-cı ildən baş nazir AB-nin birinci dönəm hakimiyyətdə olduğu müddətdə başlayıb. Ağ evin açıqladığı bəyanatda bildirilir ki, telefon danışığında Biden cənab AB-yə Birləşmiş Ştatların ABŞ-Yaponiya münasibətlərinə dair öhdəliyə ciddi yanaşdığını deyib və davamlı əməkdaşlığa görə baş nazirə təşəkkür edib. Amerika Vətəndaş Azadlıqları Birliyi Kentucky ştatında 2 əlil məktəbliyə fiziki məhdudiyyət tətbiq edən polis zabitinə qarşı federal məhkəmə iddiası qaldırıb. Birlik 2 uşaq və onların analarının əvəzindən Kenton qraflığının hüquq mühafizə rəsmilərinə qarşı iddianı rəsmən 2 gün öncə irəli sürüb. Qrup keçən il polis zabiti Kevin Sumner'in şagirdlərindən biri 8 yaşlı oğlanın qollarını qandalladığı göstərilən videonu yayıb. Videoda qandalın oğlanın biləyinə balaca olduğu üçün dirsəkdən yuxarı hissəsindən bağlandığını və oğlanın ağlayaraq əzab çəkdiyini görmək olar. Həmin oğlan və 9 yaşlı başqa bir şagird qız hiperaktiv davranışlardan və diqqət çatışmamazlığından əziyyət çəkir. İrəli sürülən iddiamda deyilir ki, Samnerin hərəkəti uşaqların konstitusional hüquqlarını pozmaqla yanaşı ştat və federal qanunlara da zidd olub. Belə ki, bu qanunlar uşaqların zorla azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasını qadağan edir. Kenton qraflığının polis rəisi Charles Consenborn dünən Samneri müdafiə edən bəyanatla çıxış edib. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. ABŞ-ın keçmiş prezidenti Jimmy Carter'in qara ciyərində əməliyyatdan sonra xəstəxanada müalicəsi davam edir. Sabiq prezidentin qeyri-hökumət təşkilatı Carter mərkəzinin açıqladığı bəyanatda deyilir ki, cənab Carter'in əməliyyatı Georgia ştatının Atlanta şəhərində yerləşən Emory xəstəxanasında aparılıb. Bəyanatda onun vəziyyətinin yaxşı olduğu bildirilir. Cənab Carter'in may ayında Guyana'ya səfəri xəstəlik səbəbi ilə təxirə salınmışdı. Sabiq prezident ölkədə keçirilməsi nəzərdə tutulan seçkiləri müşahidə edəcəkdi. Georgiyanın sabiq qubernatoru Jimmy Carter 1976-cı ildə seçkilərdə qalib gələrək ABŞ-ın 39-cu prezidenti olmuşdu. O, hakimiyyətdə bir dönəm qaldıqdan sonra 1980-ci ildə seçkilərdə respublikaçı Ronald Reagan'a məğlub olmuşdu. Dünya boyu səyahət edərək sülh, insan haqları və qlobal səhiyyəni təşviq etməsi nəticəsində Jimmy Carter 2002-ci ildə Nobel sülh mükafatına layiq görülmüşdü. Keçmiş vicdan məhbusu ilahiyyatçı Talih Bağırzadə Amerikanın səsinin müsahibəsində həbsxana həyatı, din xadimlərinin cəmiyyətdə rolu və dövlət-din münasibətlərindən danışıb.
Həbsxana həyatınız necə keçdi? Siz həm qapalı, həm də açıq tipli həbsxanada olubsunuz. Münasibət necə idi sizə?
Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda mövcud vəziyyət çox acınacaqlıdır. Azad sözə, azad fikrə, azad əqidəyə, hakimiyyət tərəfindən baskılar var. Şübhəsiz ki, belə bir vaxtda həbslər qaçılmazdır. Bizim həbsimiz gözlənilərdir. Biz özümüzü həbsə hazırlamışdıq, yəni psixoloji durum olaraq. Və bilirdi ki, hakimiyyət azad düşüncəli insanlara, tənqid edən insanlara, hakimiyyətin siyasətini tənqid edən insanları həbs edə bilər. Şükür olsun Allaha, biz tam hazır formada həbsxanaya daxil olduq. Və həbsxanada şükürlər olsun Allaha, düzdür, hakimiyyət zülm edir, amma istər hakimiyyət tərəfindən həbsxanada qapalı tiplı olsun, cəzasaxma müəssisəsi olsun, orada olan işçilərin və yaxud məhbusların, cinayətkarların vicdan məhbuslarına, İslamcı məhbuslar olsun, vicdan məhbus, siyasi məhbuslar olsun, fərq etməz. Yəni, nahaq yerə şərlənən insanlara böyük hörmət qoyurlar. Onlar bilirlər ki, bu insanlar bura nahaq yerə, ümumiyyətlə, mübarizə uğrunda həbsə atılıblar. Və Azərbaycanda deyərdim ki, həbsxanalar hal-hazırda beyin mərkəzlərinə çevrilib. Çünki Azərbaycanın düşünən beyinləri hal-hazırda həbsxanalardadırlar. Bu da anormal hakimiyyətlərdə, dövlətlərdə mümkün olur. Yəni, müasir, azad tipli dövlətlərdə, cəmiyyətlərdə beyin mərkəzləri azad təfəkkürlü insanlara hörmət qoyulur, cəmiyyətlər. Amma sadəcə Azərbaycanda bu artıq həbsxanalarda mümkündür. İnanıram ki, həbsxanalarda olan vicdan məhbusları, siyasi məhbusların o beyinləri ki, beyin mərkəzləri ki, Azərbaycanın cəmiyyətinin gələcəyi üçün artıq düşünürlər həbsxanalarda. Bu Azərbaycanı bu avtoritar rejimdən, totalitar rejimdən xilas edəcək, azad cəmiyyət Azərbaycanda inşallah bərpa olunacaq.
Bundan sonra fəaliyyətinizi necə davam etdirəcəksiniz? İlahiyyatçı yoxsa siyasətçi kimi? Çünki siz Milli Şuranın da üzvüsünüz.
Bəli, qeyd etmək istəyirəm ki, bizim düşüncəmizdə ilahiyyatçı siyasətçi də ola bilər, siyasətçi ilahiyyatçı da ola bilər. Yəni bunlar bir-birinə zidd olan məfhumlar deyil. Ümumiyyətlə, dinin siyasətdən uzaq olması bu bizim baxışımızda səhv bir məntiqdir. Ümumiyyətlə, İslam tarixini oxusaz, 19-cu əsrə qədər Azərbaycan tarixində dövlət quruculuğunda müsəlman hüququndan istifadə olunub. Yəni, o ki, deyirlər, İslam dinindən, İslam siyasətindən uzaqdır. Bu, tarixdən xəbəri olmayan insanların və ya məqsədyönlü şəkildə fikirlər yürülür. Bizim hal-hazırki fəaliyyətimiz, yəni gələcək, xüsusilə gələcək fəaliyyətimiz, bilirsiniz ki, yanvar ayının 13-də Azərbaycan 2015-də biz həbsdə olduğumuz müddətdə Müsəlman Birliyi Hərəkatı yaradıldı. Onun ideologiyası var, milli və İslami məfkurədə İslamçılıq, ümmətçilik, yəni heç bir ixtilaf yaratmadan Azərbaycan xalqının o milli mənəvi dəyərlərin qorunması və şübhəsiz ki, biz yəni, bu ideologiya əsasında, prinsiplər əsasında cəmiyyətdə öz fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik.
Ölkədə dini durumu necə qiymətləndirirsiniz? Ölkənin din xadimləri xalqa örnək ola bilirmi?
Şükürlər olsun Allaha ki, artıq bu müasir dövrdə, yəni keçmişdə biz bilirsiniz ki, SSR-in istilası altındaydıq, yəni ruhanilərimizə, dinimizə çox zülm olmuşdu, ateizm vardı. Amma şükür olsun, müstəqillik qazanından sonra artıq Azərbaycanda dini baskı aradan qaldırıldı və yeni ruhanilər, yeni şəxsiyyətlər formatı. Təəssüflər olsun ki, bunlarla paralel o SSR-nin qalıqları, SSR-i düşünəsindən qalıqları ruhanilər də var idi. Yəni, bugün cəmiyyətimizdə də var onlar. Amma hal-hazırki durumda Azərbaycanda həbslər, həbsdə olan ruhanilər bir daha sübut etdilər ki, Azərbaycan xalqının ruhaniləri öz xalqını, vətənini sevən və xalqın gələcəyini düşünən insanlardır. Və inanıram ki, Azərbaycanda yəni belə bir ruhanilər var, həbsdə də var, həbsdən kənarda, yəni həm böyük zindanda, həm kiçik zindanda belə bir ruhanilərimiz, örnək olan ruhanilərimiz var.
Hökumət din münasibətləri necə nizamlanır? Bu sahədə islahatlara ehtiyac duyursunuzmu?
Dövlət din münasibətləri çox əhəmiyyətli məsələlərdəndir. Çünki din-dövlət münasibətlərində hər hansı problem yaranarsa, həmin dövlətin yəni qalıcılığı uzun müddətli olmağa sol altına gedir. Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, din-dövlət münasibətində böyük uçurumlar var. Gördüyünüz kimi, artıq neçə illərdir Azərbaycanda yersiz olaraq, konstitusiyaya zidd olaraq hicab qadağası var, pasportlarda, yəni bu nə Amerikada, nə Avropa ölkələrində, yəni qeyri-müsəlman ölkələrində bu tətbiq olunmur. Yəni hicablı qadınlar hicablı formada şəkil çəkdirə bilərlər pasportlarında, yəni azad olan demokratik dövlətlərdə. Amma Azərbaycanda artıq 1999-cu ildə başı bağlı pasporta şəkil çəkdirmək olmaz. Artıq demək olar 2009-2010-cu illərdən Azərbaycanda orta məktəbli hicab qadağası var. Yəni bu problemlər onu göstərir ki, Azərbaycanda din-dövlət münasibətləri normal deyil. İnsanlar bugünlərin dövlətin dinə o iddia elədiyi kimi məhəbbətinə inanmır. Yəni bugünlərin Azərbaycanda dini qurumlar olsun, istər Qafqaz müsəlmanları da olsun, insanlar, Azərbaycan xalqı bunlara inanmır. Çünki dövlətin apardığı siyasətin təmsilçiləri, güzücüsü bunlardır və bunlar da heç vaxt haqqı müdafiə eləmirlər. Zindanlarda yatan insanlar, həbsxanada narkotik nəşələnən, zülm olunan İslamçı ruhanilərə heç vaxt müdafiə etmirlər. Əksinə, dövlətin siyasətinə dəstək olublar bu məsələlərdə. Şübhəsiz də bu inancı kütlə Azərbaycan xalqının gözündən qaçmır. Gözündən qaçmanına görə də bu dövlət din münasibətində ciddi problem var, islahatlara həqiqətən ehtiyac var. Əgər biz dəfələrlə demişik, Azərbaycan hakimiyyəti bu islahatlara getməsə, onun sonu heç də yaxşı görsənmir. Yəni, ümid edirik ki, inşallah bu islahatlar olacaq.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Washingtondan Nərdinə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Artıq bir ildən çoxdur New York jurnalında Bill Cosby tərəfindən zorlandıqları və narkotiklərdən istifadə etməyə məcbur edildiklərini deyən çox sayda qadın haqqında məqalələr dərc edilib. New York küçələrində insanlar komediya ustası və ictimai xadim Bill Cosby-yə qarşı ittihamlara müxtəlif reaksiya verir. Yəqin ki, o günahkardır. Siz onu istədiklərini edən və sonra bütün bunlara görə cavab verməli olan varlılar və güclülər siyasına sala bilərsiniz, deyə bu qadın bildirir. Bu kişi isə həmin qadınların belə ittihamlarla ondan pul qoparmaq istədiklərini deyir. Bill Cosby qadınlara narkotik maddələr verərək onlarla cinsi əlaqədə olduğu ittihamlarını rədd edir. Lakin 2006-cı ildə cənab Cosby'nin narkotik maddə verərək onu zorladığını deyən qadını susturması üçün böyük məbləğdə pul verdiyi məlum olub. İfadə verərkən aktyor Qualudes preparatından istifadə etdiyini boynuna alıb, lakin onun vəkilləri onun bunu qadınların razılığı ilə etdiyini deyib. Cənab Cosby'nin vəkillərindən biri medianın məhkəmənin sənədlərində bəzi ifadələr haqda səhv məlumat verməkdə günahlandırıb. When the deposition said Məhkəmə onun Qualudes-dən istifadə etdiyini deyir. 70-ci illərdə disko biskviti deyilən bu preparatdan təkcə cənab Cosby deyil, çoxları istifadə edirdi. Bill Cosby-yə bu ittihamlarla əlaqədar heç bir cinayət işi açılmasa da, bu onun karyerasına təsir edib. O, kommersiya dəstəyi, çıxış imkanları və TV-dən əldə etdiyi gəlirləri itirib.
Vaşinqtondan Əzizə Göyzadə, Amerikanın səsi. Yenə Parisdə isti bir gündür. Qərbi Avropada yay temperaturları çox yüksəkdir. Parisdə isə ən isti iyul günü qeyd alınır. Alimlər deyir ki, önümüzdəki illərdə hava daha da istiləşəcək. Hava şəraitində ekstremal dəyişikliklər baş verəcək. Bunun səbəbi isə iqlim dəyişikliyidir. Paris merinin müavini Patrick Klugman kimi şəhər rəsmiləri isə bunun qarşısını almağa çalışırlar. O, Parisin və digər şəhərlərin iqlimlərinin dəyişdiyini deyir. Onun sözlərinə görə bu şəhərlərin sakinləri daha öncə qar çovğunu, sel, öyrəşmədikləri digər hava şəraitləri ilə üzləşə biləcəkləri üçün hazırlıqlar edirlər. Bir çox şəhərlər kimi Paris də istixana qaza emisiyalarını azaltmaq məqsədi ilə iqlimlə bağlı tədbir planı tərtib edir. Klubman deyir ki, şəhərlər həqiqətən də problem və həllin olduğu yerdir. Onun fikrincə, hələ ki, şəhərlər problemin mərkəzi olub və emisiyalar, tullantılar, hava çirklənməsi və iqlimin məhvi burada baş verib. Bunlara həll yolu tapmaq istəyi isə Parisi böyük tikinti məkanına çevirib. Şəhər infrastrukturu dəyişir, yaşıl məhəllələr salınır, yeni nəqliyyat vasitələri gətirilir və piyadalar üçün daha böyük ərazilər inşa edilir. Şəhərin elektrik maşın və velosiped sxemi artıq inkişaf edib. Növbəti məqsəd elektrik motosikletlərdir. Velosiped paylaşma proqramı Paris sakini Lamin Kamara üçün şəhərdə gəzməyi asanlaşdırır, amma o özünü ətraf mühit qoruyucusu hesab etmir. Charlotte Izard şəhərə yaxın bir yerdə az emisiyalı binada işləyir. Ətraf mühit qəhətəsi Climate Action Network-in iqlim üzrə ekspert olan İzard Paris planının yaxşı olduğunu, lakin çox link həyata keçirdiyini düşünür. Onlar bundan da artığını edə bilərlər. Onların yaxşı məqsədləri və ambisiyaları var. Biz ümid edirik ki, bu məqsədlər əl çatan olacaq. Amma onlara nail olmaq üçün hələ görüləsi çox iş var. Sürücülər isə Parisin çox sürətli şəkildə dəyişdiyini deyirlər. Maşın zolaqları qeyb olur. 40 milyon sürücü adlanan qrup isə bunun qarşısını almağa çalışır. Temperatur kimi ritorikada qısışır. Buna baxmayaraq, rəy sorğuları əksər parislilərin şəhərin iqlim planını dəstəklədiklərini göstərir. Onlar razılaşır ki, indi tədbir görmək zamanıdır.
Daye bizim qalan
İlk əkinçi baray, edən mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun İz proqramı Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən 4-cü verilişini diqqətə yetirir. ...90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görüş edilməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı, ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Nəsib bəy Yusif bəylinin səsi idi. Nəsib bəy Yusif bəylinin ömür yolunu tarixçi alim İradə Bağırova ilə, Nəsib bəyin bacısı qızı Dilquşə xanımla və Dilquşə xanımın oğlu Toğrul Cüvarlı ilə birgə vərəqlədik. Xoş gördük İradə xanım.
Xoş gördük.
Qaydaq 19-cu əsrin 80-ci illərinə, 1881-ci ildə Gəncəyə. Nəsib bəy necə bir ailədə doğuldu İradə xanım?
Nəsib bəy Yusif bəyli Azərbaycan görkəmli ictimai siyasi xadimi 1881-ci ildə dediyiniz kimi Gəncə şəhərində bir ziyalı bəy nəslindən çıxan bir ailədə doğulub. Lakin bu ailə çox da varlı ailə deyildi. Buna baxmayaraq öz evlatlarına yaxşı təhsil vermək özünə borc bilirdilər. Və Nəsib bəy Gəncə klassik gimnaziyasına daxil oldu və onu 20-ci əsrin əvvəllərində bitirdi. Ondan sonra 1902-ci ildə Nəsib bəy Odessa Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil oldu və onun ictimai siyasi fəaliyyəti məhz bu dövrdən başlayır. Çünki Odessa Universiteti o vaxtı demək olar ki, inqilabçıların yığışdığı bir məkan idi. Orada bildiyiniz kimi Nərman Nərmanov da oxumuşdu, Xosrov bəy Sultanov da Odessa Universitetini qutarmışdı və mən deməzdim ki, onlar yəni bir istiqamətdə çalışırdılar. Lakin o vaxtki inqilabçı ideyalar çox populyar idi. Ümumiyyətlə Rusiyada sosialist ideyalar populyar idi. Həmçinin milli hərəkatın yarandığı da dövr idi. Və Nəsib bəyin milli dərnəklərə, inqilabçı dərnəklərə qoşulması təbii fakt idi. Həmin dövrdə, həm 1904-cü ildə Nəsib bəy bu fəaliyyətinə başlamış və təbii ki, Odessa Universiteti rəhbərliyi tərəfindən təqiblərə məruz qalmışdır. Bir neçə ildən sonra 1906-cı ildə demək olar ki, Odessa Universiteti müvəqqəti olaraq bağlandı. Çünki tələbələrin fəaliyyəti elə bir istiqamət almışdı ki, artıq dərslər keçirməyə mane olurdu. Və bir çox tələbələr təcrid olundu universitetdən, o cümlədən Nəsib bəy Yusif bəyli də. Həmin dövrdə Nəsib bəy gəlir Kırma, Baxçısaraya. Və məhz Baxçısaray şəhərində o vaxtı Kırım Tatar, İspanyol var, Gasprinski, Gaspralı deyirlər ona, bəl, Gasprinski deyirlər.
Tərcüman qazeti.
Onun Baxçısaray şəhərində məşhur Tərcüman qazeti çıxırdı və o Tərcüman qazetinin baş redaktoru idi. Tərcüman qazetinin milli hərəkətə, müsəlmanların Türk dünyasının milli hərəkatına çox böyük təsiri olub. Çünki demək olar ki, ilk qazetlərdən biri olub ki, bütün Rusiyaya yayılıb və orada milli ideyalar, milli azadlıq ideyaları məhz bu qazetdə təsvirini tapıb. Təbii ki, Nəsif bəy bilirdi hara gedirdi və Baxçısaray şəhərinə gələn kimi o Tərcüman qazetində işləməyə başladı və bir neçə məqaləri Tərcüman qazetində çap olundu. O cümlədən o tək hansısa inqilabçı ya milli azadlıq ideyalarını orada açıq şəkildə təbliğ eləyə bilməzdi. Ona görə də o Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan ədəbiyyatının işçisini təbliğ eləməyə başladı. Həmin dövrdə bildiyiniz kimi İsmail bəy Qasparalının qızını ilə də ailə həyatı qurdu. Şəfiqə xanım Sultanla evləndi. O da Tərcüman qəzetində işləyirmiş. Bundan sonra Nəsib bəy daha Odessa Universitetinə qayıtmadı. Bundan sonra Nəsib bəy bir qısa müddət ərzində Türkiyəyə gedir və Türkiyədən qala bilmir. Çünki o vaxtı Türkiyədə də siz bilirsiniz ki, gənc türklər hərəkatı başlamışdı və o hərəkatdan əvvəl orada olmuşdu. Nəsib bəy, Türkiyənin ictimai-siyasi mühiti onun heç də xoşuna gəlmir və o Gəncəyə qayıdır. Gəncədə də fəaliyyətini davam etdirir. Mən bir sözlə əlavə eləmək istəyirdim ki, o zaman Gəncə demək olar ki, Azərbaycanın milli mərkəzinə çevrilmişdi. O vaxt əgər Bakı beynəlmiləl bir mərkəz idi, sənaye mərkəzi idi, neft bulunma görə Bakıda Azərbaycanlılar demək olar ki, əhalinin yarısını təşkil edirdi. Əsas da başqa millətlərdən olan məhali idi. Gəncə isə Bakıya nisbətən monoetnik bir şəhər idi. Məhz milli hərəkatın mərkəzi Gəncə şəhəri olmuşdu, demək olar ki, əsrin əvvəlindən başlayaraq. 1905-ci ildə Gəncədə belə bir təşkilat yarandı, Qeyrət Təşkilatı, Sosial Federalistlər Təşkilatı, yəni ədəmi mərkəziyyətçilər təşkilatı ilk dəfə olaraq Gəncədə yaranır. Məhz 1917-ci ildə Türk Ədəmi Mərkəziyyət Partiyası Nəsib bəyin rəhbərliyi ilə Gəncədə yaranır və fəaliyyətə başlayır.
Nəsib bəyin bacısı qızı Dilgüşə xanım.
Mən Gəncənin tanınmış Xasamedov ailəsində anadan olmuşam. Atam Nağı bəy Xasamedov, Xəl bəy Xasamedovun böyük qardaşı idi. Anam da Nəsib bəy Sübbəylinin bacısı idi.
Siz neçinci ildənsiz?
20-ci ildə, 20-ci ilin iyulunda. Bir də həməşə mənət gülürlər, sən başlayıqları, sən gətdin Gəncəyə. Amma mən də deyirdim ki, onlar apreldə gəlibdi, onlar məni gətiriblər. Atam onu bana örgətmişdi.
Nə yadınızda qalıb ailə söhbətlərindən Nəsib bəy haqqında? Belə çıxır ki, Toğrul bəy, siz Nəsib bəyin bacısının nəvəsisiniz.
Söhbətlərdən yadımda qalan ən qəribəsi odur ki, bu təbəqə, yəni o dövrün o ziyalıları, sonra Müsavat hökumətinin qurucuları çox incə və kövrək bir təbəqə idi görünür. Və onlar həqiqətən də az idilər. Xalq onlara inanırdı, ona görə güclü idilər. Amma az idilər və istər-istəməz hamısı biri-birinə ünsiyyətdə idilər.
Müsavat Partiyasının liderlərindən biri olan Nəsib bəy Yusif bəyli Azərbaycan Milli Şurasına yazdığı raportda deyirdi. Yalnız Azərbaycanı deyil, bütün Zaqafqaziyanı istila edən böyük dəhşətli anarxiyanı biz öz qüvvəmizlə qaydaya sala bilmərik. Şərq tərəfdən başiviklərin bizim düşmənlərimizlə birləşərək hücum etməsi vəziyyəti daha da ağırlaşdırır və Türk millətinə olduqca böyük müsibət və fəlakət gətirir. Vəziyyət belə olduğu halda bizə xarici bir qüvvənin müdaxiləsini istəməkdən başqa çarə qalmır. İstiqlaliyyətimizin qızğın tərəfdarı olmaqla bərabər mən bu məsələ haqqında birinci olaraq danışmaq məcburiyyətindəyəm. Fəlakətin üzünə cəsarətlə baxmaq lazımdır. Çox fərəhli haldır ki, bizim işlərə müdaxilə edəcək xarici qüvvə bizimlə dost və qardaş olan Türkiyədir. Bəlkə bu bizim qonşularımızın xoşuna gəlməyəcək, lakin başqa çarəmiz yoxdur. Müthiş anarxiya qarşısında onlar da bizim kimi güçsüzdürlər. Nəyinsə xatirinə xəstə yatağında yata bilmərik. Bizim heyət Batum şəhərinə gedərək Şərqi Zaqafqaziya türkləri adından Osmanlı dövlətindən kömək istəməlidir. Bununla bərabər Azərbaycanın istiqlaliyyətində heç bir vaxt unutmamalıyıq. Mizəbala Məmmədzadənin Azərbaycan Milli Hərəkatı kitabından.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusif bəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Nə
ayırırdı müsavatla ədəmi mərkəziyyəti? Necə oldu onlar birləşdilər?
Bu təşkilatları əvvəllər çox şey ayırırdı. Çünki müsavatın birinci proqramında demək olar ki, müsəlman xalqlarının birləşmə ideyası ən əsas istiqamətlərdən biri kimi götürülmüşdü və orada müxtariyyətdən söhbət gedmirdi. Müsavatın birinci proqramı bildiyiniz kimi 1911-ci ildə çıxmışdı və bu proqram 17-ci il üçün artıq biraz köhnəlmişdi. Müsavatın yeni proqramı isə yox idi. Türk Ədəmi Mərkəziyyət Partiyasının proqramı isə 1917-ci ilin aprelində artıq formalaşmışdı və onlar muxtariyyət şüarları ilə Gəncədə ilk mitinglər keçirdilər. Bilirsiniz ki, o vaxtı Rusiyada artıq fevral inqilabı baş vermişdi və müvəqqəti hökumət hakimiyyətə gəlmişdi. Və Gəncədə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın muxtariyyət şuarı səslənir. Azərbaycan sözü ümumiyyətlə onlar səsləndirirlər ilk mitinglərini aprelin əvvəlində və öz proqramlarını irəli sürürlər. Bu proqram ondan ibarət idi ki, Azərbaycan tək Qafqaz yox, Azərbaycanın da ərazi muxtariyyəti təmin olunmalıdır. Bu dəmdə siz bilirsiniz ki, 17-ci ildə çox böyük mübahisələr gedirdi. Ərazi muxtariyyəti olsun Qafqazda ya Qafqazın bəzi bölgələrində ya da ki, mədəni muxtariyyət. Bu barədə Rəsulzadə ilə Əhməd bəy Salikovun böyük bir mübahisələri olub.
Salikov
o Şimali Qafqazın, Qafqazın nümayəndəsi idi və Azərbaycanda Bakıda keçirilən birinci müsəlman Qafqaz müsəlmanları qurultayında, sonra isə Moskvada may ayında keçirilən Ümum Rusiya müsəlmanları ittifaqında onların böyük bir mübarizəsi düşdü və bu mübarizədə Məmməd Əmin Rəsulzadə qalib gəldi. Yəni onun ideyası, ərazi müxtariyyəti ideyası qalib gəldi və qurultay öz qətnaməsində bu ideyanı qəbul etdi. Lakin tək Məmməd Əmin Rəsulzadə yox, həm Topçubaşov, həm də Nəsib bəy Yusufbəyli çox fəal iştirak edirdilər bu qurultaylarda və öz ideyaları məhz ədəm mərkəziyyət ideyalarını, muxtariyyət ideyalarını orada təbliğ edirdi Nəsib bəy Yusufbəyli də. Ona görə məhz Moskva qurultayından sonra, yəni mayın 15-dən sonra Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Nəsib bəy Yusufbəyli belə qərara gəldilər ki, onların partiyalarının ideyaları bir-birini tamamladığı üçün bu partiyalar birləşməlidir. Yəni həm Müsavat partiyası çox güclənirdi, çünki Gəncə partiyasının artıq o vaxt 500 üzvü var idi, o vaxt üçün o çox böyük rəqəmdir. Deməli, Ədəbi Mərkəziyyət partiyasının və Müsavat partiyası ilə birləşəndə iyun ayında artıq bu böyük bir partiya çevrildi və Türk Ədəbi Mərkəziyyət Müsavat Partiyası adını aldı.
Bilmək istəyirdim ki, yəni, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dönəmində Nəsib bəyin necə rolu oldu?
Nəsib bəyin rolu çox böyüdü və danılmazdı. Çünki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olunandan demək olar ki, Nəsib bəy bu hadisələrin mərkəzində idi. Bu hadisələrin içində idi və ən fəal iştirakçılarından biri idi. Nəsib bəy Yusufbəyli Zaqafqaziya Seyminin üzvü idi və orada Maarif naziri vəzifəsini yerinə yetirirdi. Bu vaxt bildiyiniz kimi Birinci Dünya Müharibəsinin sonuncu ili idi və böyük dövlətlər Qafqazı öz aralarında bölmək niyyətində idilər. Burada ən fəal rolu bir tərəfdən Antanta Rusiyada daxil olmaqla, Rusiya düzdü 17-ci ildə artıq ayrıldı ondan, digər tərəfdən isə Almaniya və Türkiyə oynayırdı. Və təbii ki, Qafqazda ən maraqlı olan tərəf və Qafqaza ən yaxın olan tərəf Türkiyə idi. Və Türkiyənin razılığı olmasaydı, Türkiyə ilə danışıqlar getməsəydi, Qafqazda bəlkə də müstəqil dövlətlərin yaranması da mümkün olmazdı. Çünki bu dəmdə Trabzon konfransı başlandı. Aprel ayında sonra isə onun davamı kimi may ayında Batum konfransı gedirdi. Bu konfransların ən fəal iştirakçılarından biri də Azərbaycan delegasiyası idi və Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Nəsib bəy Yusufbəyli idi.
İstifadə olan qərargah patpolkovniki Hüsaməddin Tuaç bir Nəsin Dramadlı əsərində Gəncədə bir müddət qaldıqdan sonra ana vətənə dönmək ərəfəsində Nəsib bəy Yusufbəyli ilə son söhbətini xatırladır. Tarixi bir sənəd olan bu söhbəti sizə çatdırıram. Azərbaycana Türk ordusunun gəlməsi ola bilsin ki lazımdır. Ancaq qorxduğumuz bir şey var. Türklər bizi İstanbuldan idarə etməyə başlamasınlar. Bizim federalizm əsasında qurulmuş proqramımız var. Ona uyğunlaşmaq lazımdır.
Nəsib bəyin bu sözü mənə biraz qəribə gəldi. Soruşdum, siz bu federalizm prinsipini Rus idarəsinə qarşı irəli sürmüş olursunuz. Türklər gəlincə onların Ruslardan bir fərqi olmayacaqmı? Bu halda federalizmə nə lüzum var? Nəsib bəy gülər üzlə mənə cavab verdi. Azərbaycanın sosial quruluşu bambaşqadır. Bakı sənaye və fəhlə mərkəzidir. Sultan rejimi buradakı əhvala uyğun gəlməz. Biz xalqın hər sinif və təbəqəsinin bərabərliyi üzərində dayanan bir hökumət qurmaq fikrindəyik. Çarlıq dövrünün aristokratik və feodal idarəsinə son qoyacağıq. Milli və demokratik bir idarə istəyirik. Halbuki Osmanlı dövlətinin rejimi çarlıq idarəsindən heç də fərqlənmir. Əlbəttə, bu mövzu ilk məhubundan ayrılır. Əlbəttə ki, Osmanlı türkləri Azəri türklərinin böyük qardaşıdır. Ancaq Bakı İstanbuldan idarə oluna bilməz. Bunun üçün Müsavat Partiyasının federalizm prinsipi daim Osmanlı idarəsinə qarşı qoyulmalıdır. Nəsib bəy gülərək bu xalq sözündə əlavə etdi. Mənim gözüm səndən su içmir. Nəsib bəy dinlədikdən sonra ona haqq qazandırdım. Bir nəslin dramı. Ankara, səhifə 155.
Nəsib bəy Yusuf Bəylinin orada danışıqlarda böyük rolu ondan ibarət idi ki, o həm Türkiyə komandanlığı ilə danışıqlar apardı Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə birgə. Həm də Zaqafqaziya Seymini məlumatlandırırdı bu danışıqlar barədə. Yəni orada bir nümayəndə heyəti qalmışdı daimi olaraq Batumda. İki nəfər də gedib gəlirdi. Və Zaqafqaziya Seyminin iclasında məhz 28 mayda Nəsib bəy Yusuf Bəyli gəlib bizim nümayəndə heyətinə xəbər çatdırdı ki, Türkiyə Azərbaycanın istiqlalına, Azərbaycanın müstəqilliyinə etiraz etmir. O vaxta qədər niyə görə bu şuar çox aktual idi? Çünki Azərbaycan nümayəndə heyətində də yekdillik yox idi. Nümayəndə heyətinin bir hissəsi Türkiyə ilə birləşmək istəyirdi. Və Türkiyənin ilk demək olar ki, istəyi belə olmuşdu, Azərbaycanı özünə birləşdirmək. Lakin nümayəndə heyətinin çoxsu təbii ki, müstəqillik istəyirdi. Və bu barədə Nəsib bəy Yusuf Bəyli ilə Rəsulzadənin böyük rolu oldu məhz Türkiyə ilə danışıqlarda. Son məqamda Türkiyə bu fikirdən imtina elədi və Nəsib bəy məhz müstəqillik barədə ilk xəbəri Türkiyənin razılığını bizim delegasiya məhz o çatdırdı mayın 27-sində və bu məsələ səs verməyə qoyuldu. İki gün ərzində çox gərgin mübahisələr getdi və mayın 28-sində Həsən bəy Ağayev artıq Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında aktı elan etdi. 24 səs çoxluğu ilə 2 səs bir tərəf qalmaqla müstəqillik aktı, istiqlal aktı qəbul olundu. Sonra isə Milli Şura formalaşdı və Milli Şuranın Rəsulzadə təyin oldu. Ondan sonra Milli Şura qərara gəldi ki, hökumət formalaşsın. İlk hökumət Fətəlixan Xoyskin sədrliyi altında olmuşdu, baş nazir Fətəlixan Xoyskin, Nəsib bəy Yusuf Bəyli onda xalq maarifi və maliyyə naziri. İki vəzifəni demək olar ki, icra edirdi.
Müstəqillik dövründə dövlət xadimləri yetişdi. O dövlət xadimləri bizə nəinki şərq deyil, dünyada ən demokratik bir üsul yaratdılar.
Tanımış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovun Azadlıq Radiosunun arxivindəki səsindən də faydalandıq.
Bu dövlət xadimləri kimləri idi? Azərbaycanın özünün yetirdiyi, içərisindən çıxan, onun bağrından çıxan, onun problemlərini bilən, dərdini bilən, sərini bilən və onun tərəqqisi üçün, azadlıq üçün candan keçməyə, varından, yoxundan keçməyə hazır olan. Baş nazir Nəsib bəy Yusuf Bəyliyə atası Gəncədən yazırdı ki, Bakıda baş nazirə, qardaş mən sənə qədər pul göndərəcəyim, mən sənin uşaqlara nə vaxta kim baxacaqım, sən baş nazirsən, sən millətə baxırsan, özünə baxa bilmirsən axı, görün bunlar kim idi, təsəvvürlürsən, bunlar namuslu qeyrətli adamı. Onlardan sonra bizim Azərbaycan taxtında bir nəfər olar qədər Azərbaycan tarixini bilən, o ruhda böyüyən adam Azərbaycana başçılıq eləməyib.
Dilgüşə xanımın oğlu Toğrul Cubarlı.
Mən Məsəc Məmməd Emin'in bu odlar yurdu qazetində 29-cu ildə məqaləsini ilə dünün oxuyurdum. Nəsib bəy haqqında. Mən heç bunların münasibətini bilmirdim. Demək, çox gözəl münasibətlər var imiş və Nəsib bəy ilə Məmməd Emin Rəsulzadən belə həddən artıq yaxın, tez-tez Nəsib bəy Bakıya gələrmiş. Bir yerdə qazetlə məşğul olmuşlar, o Gəncədə, bu Bakıdə.
da o məqaləni dedisiniz. Başqa nə yazmışdı Nəsib bəy haqqında?
Heç mən bilmirdim ki, siz Nəsib bəy roman yazırmış ortada. Xeyli təəccübləndim. Məmməd Emin oxuyub şonun o əl yazmalarını və deyib ki, tez-tez burada açıq sözlər çıxanda tez-tez gələrlərmiş bu qazet problemlərini müzakirə eləyərlərmiş ki, yəni qazeti necə çap eləmək lazımdır. Belə çox göyçək bir məqalədir. Bir balaca bizim qulağımıza büyümdəki yad gəlir. O vaxtı qəribə Azərbaycan dili var idi. Nə türk dili deyildi, nə Azərbaycan dili deyildi. Belə elə bil ki, orta bir dil idi. Bu öndərlər tapmışdılar bu dili və bu dildə danışırdılar. Elə o məqalədə təxminən o dildə yazılır. Deməli, məni ən çox Gəncədə məsəl üçün belə tutan, belə deyim, odur ki, anama soruşuram ki, Nəsib bəy gələrdim bu məhlədə, şübhəsiz ki, gələrdi. Birincisi, Xəlil bəy ondan yaşlıydı. Sonra Xəlil bəy, Xasman Mədəv siyasətə başlayanda Nəsib bəy həlim cavan oğlan idi, oxuyurdu.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusif bəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. 1919-cu ilin aprelinə qədər bu nazir postu Nəsib bəy Yusif bəyliyə məxsus idi. Aprel ayında növbəti hakimiyyət böhranı baş verəndən sonra Fətəli xan Xoyskın kabineti buraxıldı və Nazirlər kabinetinə başçılıq Nəsib bəy Yusif bəyliyə tapşırıldı. Bu ən gərgin 1919-cu 1920-ci ilin aprelinə qədər ən gərgin ildə məhz Nəsib bəy Yusif bəyli Nazirlər kabinetinin başçısı rolunu icra etdi.
İki dəfə biz sürgün olmuşuq, bir dəfə də yox. Bax, bir sözcü Sevdə xanım, Nəsib bəyin üç bacısı olub. Şükürə xanım, Dilşad xanım, bir də biri cavanlıqda ölübdü, nə Almaz xanım. Nəsib dayımın iki uşağı olubdu, Niyazı, bir də Zöhrət. Onlarla o vaxtı 22-ci ildə köçüb getdilər. Narimanov bunlara yol tapdı, nəfərli elədi. Bunlar getdilər. Deyirlər ki, yolda gedəndə Gəncədə sastav. İnanmıram mən ona. Nəfər sastavı saxlaya bilərlərdi. Gəlib düşüblər, iki gün qalıblar, bilmirəm.
Və 20-ci ilin 20-ci məşhur apreli gəldi.
Vəziyyət çox böhranlı idi. Nəsib bəy başqalarından fərqli olaraq bütün kabinələr istefaya gedirdi. Adətən də 5 kabinə dəyişmişdi. Nəsib bəy özü istefa verdi. Çünki yaranmış böhran vəziyyətində o görürdü ki, çıxış yolu yoxdur. Səbəblər çox olub. İlk səbəb təbii ki, Rusiyanın işğalı, əvvəl Zenikinin hücumu, sonra isə Zenikinin məğlub olunması və 11-ci Qızıl Ordunun Azərbaycan sərhədlərinə yaxınlaşması. İkinci səbəb Qarabağda Ermənilər tərəfindən qaldırılan üsyan və demək olar ki, Azərbaycan ordusunun çox bir hissəsinin ora göndərilməsi və erməniləri məğlub etməsi və s. Üçüncü səbəb Bakıda olan hadisələr. Bakıda bolşeviklər çox fəallaşdılar orada. Onlar artıq bilirdilər ki, 11-ci Qızıl Ordu yaxınlaşır və Bakı Fəhlə Konfransı adlı bir təşkilat demək olar ki, permanent olaraq tətillər keçirildi. Bir tətil obrusu ilə əvəzlənirdi və hakimiyyət böhranı daha da gərginləşirdi. Və bu məqamda bəzi partiyalarda çox mənfi rol oynadılar. O cümlədən İttihad partiyası ki, Müsavat partiyasına qarşı həmişə rəqib kimi çıxış eləyirdi parlamentdə və axırda onlar sosialistlərlə də birləşdilər, bolşeviklərlə də birləşdilər və ultimatumu qəbul elətdirməyə məcbur etdilər Müsavat hökumətini. Bu ultimatumda bolşeviklərin ultimatumunda 6 şərt irəli sürülürdü. Bu şərtlərdən biri də Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq və ictimai siyasi xadimlərin Azərbaycan hökumətinin nümayəndələrinin həyatının toxunulmazlığı orada əks olunmuşdu. Lakin heç bir şərtə əməl olunmadı.
...1920-ci il aprelin 27-sində gecədən xeyli keçmiş Nəsib bəy pərişan halda öz rus sürücüsü Mitya ilə evə gəlir və bildirir. Fəna bir zaman başladı. Hər yerdə tuta tutdu. Sonra cibindəki pulun bir hissəsini stolun üstünə qoyaraq ailəsi ilə vidalaşır. Özünüzü qoruyun deyib hansı istiqamətə isə gedir. O zamandan indiyə dək Nəsib bəydən heç bir məlumat olmayıb. Ertəsi Ertesi gün başçılıklar Nesip Bey'in ailesini filarmonyanın yanındaki menzillerden bayrağı atır. Ancak biraz geçtikten sonra heyhay insanların kömeğiyle şehrin kenarında kasıp bir dahmada çetin şeraitte yaşamaya başlayırlar. Kilötür, Türkiye'nin o zamanki Bakı konsulu İsmail Bey Kasparalı'nın dostu Memduh Şevket Bey onların acı talihinden haber tutur. Nesip Bey'in hayat yoldaşı Şevket Hanım Kasparalı'nın yanına adam gönderir. Onları azat edeceğine söz verir ve sahte senetler düzeltip Rusya'dan vagonlarla gelip Batum'a giden esir Türk hafçileriyle yola salır. Zöhre Hanım, kardeşin Yazı ve anası Şevket Hanım çok çetinlikle Batum'dan küçük bir gemiyle Trabzon şehrine çatabilirler. Trabzon'da hoş bir tesadüf onları Şefi Bey Rüstem Beyli ile rastlaştırır. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti parlamentinin üzvü, o dövrde Rusya neşri olunan Azerbaycan gazetinin baş redaktörü Şefi Bey Rüstem Beyli, onlardan xeyli evvel kardeşi oğlu Behram'la birlikte Azerbaycan'ı terk etmişti. Xanlar Bayramov'un Vətəndən İraq Düşənlərimiz məqaləsindən.
Necə oldu? Bax, milli hökumət yıxıldı.
Yıxıldı.
Bolşeviklər gəldi.
Bolşeviklər.
Sonra necə oldu Nəsib
Sonra
Bəyin?
Sonra dedilər ki, Nəsib Bəy yoxdur, yoxdur, tipdi. Sonra Zöhra ma burada dedi ki, bir gecə gəldi, babam bizlə görüşdü ki, mən gedirəm, sizə sonra partdıracam, gələcəksiniz. Mən gedirəm Türkiyə. Türkiyədə gedəndə bunu deyirlər, vagona qoyublar. Saprovaz Daliyeva kimin adamları? Onu da deyirlər, Bagir olan adamları. Bilmirəm ta kimlərsə, deyirlər bunu öldürüblər, sonra min keçiyoruz Qozyara deyirlər, ora atıblar. Anam da ona göre deyirdi, dəzinə deyirdi, ay, bacın ölsün, ay, Nəsib, bacın ölsün, Nəsib, elə bütün ömrümüz biz Xəlil Nəsib Bey. Bunlar da gelirler oraya, Şəfiqə xanıma qardaşı var idi, Rüfat Bey. O qardaşı biraz buraya kömək edib, sonra...
İstanbulda, necə getdilər bəs, uşaqları necə getdi oraya?
Narimanov qoydu bunları poezi. Tbilisə qədər getdilər, oradan da paronmamı, nəylə, meçiriz, çorunayım, moriyə, bunlar getdilər, çıxlar oraya.
Ən fəal liderlərdən demək olar ki, hamısı qətlə yetirildi. Fətəli xan Xoyski, Həsən bəy Ağayev may ayın əvvəllərində Tiflisdə qətlə yetirildilər. May ayın 31-də isə Yevlaqda Nəsib bəy Yusuf bəyli Əşrəf adlı bir qoçu tərəfindən
bu versiyada, bu bir versiyada. Bəs tarixçilərin fikri necədir? Mən nəsə inanmıram belə bir versiyaya. Getdi və bir quldurun qurbanı oldu.
Bolşeviklər o cür görkəm bir şəxs. Çox belə insanların xidmətindən istifadə edirdilər. Mənə də bu inandırıcı görülmür ki, hansısa quldur hücum elədi və məhv elədi bu kimi adamı, heç kəs ətrafında olmadı. Təbii ki, bu hazırlanmış bir qətl idi.
Yəni, deyirlər, portfelini götürdü və getdi. Onun içində elə biliblər ki, pul və qızıl var və öldürüblər.
Mənə bu inandırıcı gəlmir. İnandırıcı bu versiyə mənə inandırıcı gəlmir. Çünki belə bir şəxsiyyəti onlar saxlaya bilməzdilər. Çünki onlar çox böyük nüfuza malik şəxsiyyətlər idi. Ələl xüsus azərbaycanlılar onlara çox hörmət bəsləyirdilər. Demək olar ki, hökumətin yarısı mühacirət qaldı. Topçubaşov başda olmaqla nümayəndə heyəti Versalda Parisdə qaldı. Rəsulzadə mühacirətə getdi və qalanları da ki qətlə yetirdilər və Məmməd Həsən Hacins kimi adamlar türməyə düşdülər. Düzdür Məmməd Həsən Hacins doğrudan da sosialistlərə rəğbət bəsləyən şəxsiyyət kimi qalmışdı. Lakin sonra onun da taliyi çox acınacaqlı oldu.
Əhməd bəy Pipino.
Əhməd bəy Pipino.
O da qalmışdı. Bəli, onun da sonu faciəli.
Onun da sonu çox faciəli oldu. 30-cu illərdə onların da sonuna çıxdılar. Lakin ilk repressiyalar Müsavat Partiyasına qarşı və o hökumətin qalan nümayəndələrinə qarşı 20-ci illərin əvvəllərində başladı. 23-cü ildən Müsavat Partiyası tamamilə səhnədən uzaqlaşdırıldı. Uzaqlaşdırıldı da demək olmaz, məhv olundu və qeyri-liqal vəziyyətə keçdi. Bir neçə arxiv sənədlərində də onun sübutu var ki, hələ 25-ci ildə, 28-ci ildə fəaliyyət göstərdi Müsavat Partiyası qeyri-liqal şəkildə. Əhməd Əhmədovun bu yaxınlarda bir kitabı çıxıb, o 25-ci ildə Müsavat Partiyasının üzvü oldu və 28-ci ildə güllələndi başçıbıklar tərəfindən.
Güləv, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm İradə xanım.
Çox sağ olun. Məni dəvət elədiyinizə görə.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusif bəyliyə həsr edilmiş veriliş burada bitdi.
Nəsib bəyi bu izdə andılar. Tarixçi Ali Mirada Bağırova. Nəsib bəyin bacısı qızı Dilgüşə xanım. Dilgüşə xanımın oğlu Toğrul Cubarlı. Verilişin aparıcısı Sevda İsmaillı. Səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Verilişdə tanımış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovun Azadlıq Radiosunun arxivindəki səsindən də faydalandıq.
Əziz dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012-436-7741-ə zəng vurub, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu.az internet ünvanınıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gəlir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var, görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək.
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan bu yana için adilə hadisə geçtik etilə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Qaynar xəttəsiz. Daşqın Qaraşlı adlı dinləyicimiz deyir ki, qardaşı Hidatov Hafiz Rəhimoğlu 1994-cü ildə Füzulinin Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndində şəhid olub. 10 ildən artıqdır şəhid ailəsi kimi Sumqayıt bələdiyyəsinə torpaq sahəsi ayrılması üçün müraciət etsələr də, bugünə qədər torpaq sahəsi ayrılmayıb. Deyir, müvafiq qurumlar torpaq sahəsi ayırmaqdan rəsmən imtina etməsələr də, üzərlərinə düşən öhdəliyi illərdir ki, yerinə yetirmirlər. Daşqın Qaraşlını dinləyək.
O zaman bizi qeydiyyat almışlar. Tarix tam yadımda olmasa da haradasa 2000-ci illərin əvvəllərində olubdu. Və öncə bizi bunlar bağ sahəsi kimi qeydiyyatı almışlar və təxminən 2005-ci illərdə bizi dəvət etdilər. Orada ərizəni dəyişmək də lazım oldu, onu dedilər və fərdi tikinti üçün torpaq sahəsi ayrılması üçün bir növ ərizə yazmalı olduğumuzu dedilər və biz ərizəni dəyişdik təbii ki. Bu ərizə dəyişmə prosesi də bizim bir yuxarı instansiyalara müraciətlərimizdən sonra oldu və biz ərizəni dəyişdik. Ondan az müddət sonra bizi, yəni ora-bura müraciət, yuxarı instansiyalara müraciətdən sonra bizi dəvət etdilər bələdiyə və Sumqayıtda Yaşıl Dərə deyilən bir ərazi var, Dəmiryol vağzalının arxa tərəfindədir. Yəni bizim nümayəndəmizi və bir neçə digər şəhid ailələrinin, Qarabağ müharibəsi veteranlarının nümayəndələrini apardılar orada. bir torpaq sahəsi göstərdilər, ölçdülər, biçdilər. Hətta göstərdilər ki, bu torpaq kimindir, bu torpaq kimindir. Ondan uzun müddət keçməsinə baxmayaraq, yəni heç bir səs sonra çıxmadı. Yəni orada bizə bu torpaq ölçmə prosesi həyata keçiriləndən sonra dedilər ki, memarlıqla, digər qurumlarla məsələlər həll edilərindən sonra bizlərə, yəni o ayrılan, torpaq ayrılan şəxslərə müraciət ediləcək və sənədləşmənin digər prosesləri həyata keçiriləcəkdir. Amma heç bir səs sonra olmadı.
Daşqın Qaraşlıq deyir, əvvəllər hər dəfə ora-bura şikayət edəndən sonra ailə üzvlərini ya Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinə ya da Sumqayıt Bələdiyyəsinə çağırıb arxayın edirlərmiş ki, biraz da səbir etsinlər. Yaxın vaxtlarda məsələ həllini tapacaq. Ancaq sonuncu vədlər 5 il əvvələ təsadüf edir. İndi heç bunu da etmirlər. Son görüşdən 5 il keçib.
Aha, bəli. Yəni, məndə rəsmi məktub var, saxlayıram onu üzümdə, üzüm çıxarmış, çıxarıb saxlamışdım. Yəni, orada cavab vermişdilər ki, sənədlər memarlıqdadır, sənədləşmə bitəndən sonra. Və hətta mən özüm müraciət etmişdim bələdiyyəyə, yəni şəxsən də getmişdim bu rəsmi cavablardan əlavə. Yəni, onda da eyni söz deyirlər, memarlıqdadır. Hələ də bir səs soraq yoxdur.
Siz araşdırmamısınız, tək sizinlə bağlıdır bu problem, yoxsa sizinlə bərabər o dediyiniz kimi ki, şəhid ailələri, Qarabağ əlləri ailələri müraciət etmişdi, onlar da eyni situasiyadadır?
Yox, şəxsən mən o zaman bizimlə, mənimlə gedən və o torpaq ayrılma prosesində iştirak edən şəxslərin çox təəssüf ki, heç birinin koordinatlarını yəni biz götürməmişdik ki, bir-birimizi tanıyaq və sonra əlaqə saxlayaq ki, kiməsə verdilərmi, vermədilər, amma mənim nəzərimə görə heç kimə verməyiblər.
Yəni, sonradan belə bir səbəb gətirmədilər ki, bələdiyyənin fondunda torpaq yoxdur, ona görə mümkün deyil ayrılması.
Yox, sonradan bizə, məsəl üçün, qanunun dəyişdiyini, güya hərrat filan, belə şeylər olduğunu
ancaq,
bəhanə gətirdilər, amma bu hərracılar axı mənə elə gəlir ki, Qarabağ müharibəsi veteranlarına və şahid ailələrinə şamil edilməməlidir. O, yəni, sıradan vətəndaşlar üçün torpaq hərrac yolu ilə belə deyə də olmalı.
Bu hərrac məsələsini sizə rəsmi şəkildə bildirmişdilər, yoxsa qeyri-rəsmi?
Yox, yəni belə deməmişlər, şifahi şəkildə bildirdilər ki, yəni bu qanunda dəyişiklik olubdur, nə bilim, hərrac belə gəldi, hərrac elə getdi. Onunla əlaqədar elə bir torpaq bölünməsi mi deyim, dayandırılıb elə deyək.
Sumqayıt Şəhər Bələdiyyəsindən qaynar xəttə bildirdilər ki, şəhid anası Caniyeva Küşvər Həşim qızına Yaşıl Dərə yaşayış massivində ayrılması nəzərdə tutulan torpaq sahəsinin nömrəsi Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətindən göndərilmədiyindən bir neçə il əvvəl müvafiq rəy verə bilməyiblər. Sonra da bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında qanunda dəyişikliklərlə əlaqədar torpaq sahələrinin ayrılması müvəqqəti dayandırılıb. Bundan sonra Küşvər Caniyeva bir daha bələdiyyəyə müraciət etməyib. İndi o bələdiyyəyə bir daha müraciət edib məsələni aydınlaşdırmalıdır.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Qaynar xəttəsiz. Yeni Əhmədli qəsəbəsi Sarayev küçəsindəki 15 saylı binanın sakinləri qaynar xəttə şikayət ediblər ki, bina ilə üzbəüz yerləşən 95 saylı orta məktəbin direktoru qanunsuz hasar çəkməklə binanın həyətini zəbt edib. Bina sakini Aytəkin Qurbanova danışır.
Deməli, 78 ildən bina tikilib. Binayla üzbəüz 2 dənə məktəb olub, 138 və 95 nömrəli məktəblər. Onların bir 5 il bundan əvvəl qabaqlarına hasar çəkilib məktəbin zolağında. İndi burada köhnə hasarı sökürlər 95 nömrəli məktəb tərəfdən başlanılıb. Çünki məktəb təmir başlayıb məktəbdə. Remont başlayanmaq mənim, deməli bu zabor söküldü, bu təzə zabor tökülür, tikilir. Amma təzə zabor tikiləndə bütün məhlənin, həyətin, deməli qabağında bağlar içəri daxil olmaqla yekə bir dənə zabor tikilir və biz həyətsiz qalırıq nəticədə. Biz deməli uşaqlarımızla gəzmək üçün, stadiona getmək üçün bir dənə çıxış yolda saxlamırlar. İndi biz də bina sakinləri yığışdıq, məktub yazdıq müəyyən müəssisələrə. Görürük ki, müəssisələrdən hələ cavab yoxdur, məktub yerinə çatmalıdır, icra olmalıdır. İndi nəticəni gözlənəcək, görürük ki, burada tikinti işləri gedilir, asfalt qazılır, ağaclar qırılır. Başa düşürsünüz, ağacları qırırlar, yerində çəpər tikilir. Özə getdik dünən direktorun yanına, deyirik ki, heç olmasa bir dənə sabah İraq olsun, misal üçün, zəlzələ oldu. Bina səskinləri stadiona, 2000-ci ildə burada zəlzələ olanda hamı pavalinin qaçdı stadiona. Bir dənə çıxış saxlayın burada, arka saxlayın. Kateqoriski deyir, bir dənə arkada saxlamayacağım, çıxış da saxlamayacağım. Belə bir siz səviyyəsiz danışır direktor ki, bir şeyləri niyə fikirləşirsiniz? İnsanlara qulaq atmır. Tik-tik edəndə yuxarıdan kubiklar atırlar. Provotlar gedir yolun ortasından. Uşaqları gəzdirmək qeyri-mümkündür burada indi hal-hazırda. Çünki bir dənə zabor tikiləcək. Biz bilmirik ki, biz nə etməliyik.
Bax, siz baxmısınız sənədlərə ki, bəlkə təzəliklə...
Biz, mən indi sənəd göstərir hansısa, plan çirtoş. Amma bizim axı o təhsilimiz yoxdur ki, bu nə dərəcədə neçə metrə icazə var, neçə başa düşürsünüz məni. Sabah bu uşaqlar çiri zabor oplamalıdırlar ki, məhzəbə getmək üçün. Sabah İraq olsun, fövqəladə hal baş verdi. Çıxış xardan olacaq məhlədə, məhləyə çıxış saxlamırlar. Başa düşürsünüz, yəni məktəbə... Məhlədən stadiona çıxış yoxdur.
Aytəkin Qurbanova deyir ki, sakinlər məktəb direktoru Tahir Süleymanovun yanına gedib, hasarın hansı qanuna əsasən tikilməsi ilə maraqlanıblar. Direktor onlara Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Bakı şəhəri üzrə 3 saylı ərazi şöbəsi tərəfindən tərtib olunmuş bir plan göstərib. Binanın digər sakini Sevda Əliyeva da binanın həyətinin zəbt olunmasından danışır.
Deməli, stadionun yarısını, hansı ki, aid bir 3 dənə məktəbə, o onu yarıdan bölüb. Orada deməli, sportivni plaşetada gedir voleybol, basketbol, bir də tenis oyunları, o meydançaları. Orta tərəfdən də böyük stadiondur. Bunlar götürüblər, bütün onların öz böyük ərazisi ola-ola, deməli, stadionun yarısını veriblər, özlərinə götürürlər, zəbt edirlər. Ondan da başqa bizim, deməli, uşaqlarımız üçün, bizim nəvələrimiz üçün oynamağa yer qalmır. Onlar bir dənə, deməli, getmişdik, 20-30 nəfər var analardan da getmişdik. Kişilər işləydi, biz özümüz getmişdik. O bizə dedi ki, minnət qoydu ki, hələ çox sağ ol deyin ki, mən sizi qulağa asıram. Başqa direktorlara getirir, çeşitli sayı da saymazdılar. Ondan da sonra dedi ki, çox sağ ol deyin ki, hələ sizə bir balaca orada mənə ağaçlıqları sizə bağışlayacağım. Ondan da sonra deyir ki, bir də təzə işitmişik ki, məli məktəbin dağında bir dənə yer var, orada məli squad ediblər, produktor squad ediblər. Ondan da başqa icariyə verirlər, sportiv başqa adamlara icariyə, orada işləməyə, oynamağa imkan verirlər. Amma öz uşaqları qalır heç nədir ki, idman biz gədəndə heç onların, məli uşaqlarının həmin o plaşət qədər idmanı eləmir, heç bir idmanı eləmirlər.
Yəni, necə eləmirlər? İcazə vermirlər? Yoxsa
ümumiyyətlə məşğul olurlar? Yox, uşaqlar idman dərsini harada keçirlər, biz bilmirik. Ancaq zalda. Həsət təki, məli, 138-in uşaqları hamısı bayırda olur, hamısı qaçır, hamısı, məli, futbol oyuncular. Amma onların məktəbindən heç bir uşaq görmürük biz orada. Ona baxmayaraq, o boyda ərazinin özlərinə götürürlər.
95 saylı məktəbin direktoru Tahir Süleymanov isə bu hasarın qanuni sənədlərə əsasən tikildiyini deyir. Tahir müəllim, hasarla bağlı şikayət edirlər ki...
Deməli, Esmer xanım, bizim məktəbin ərazisini İqtisadi İnkişaf Nazirliyi çəkibdir, sektorcu da hazırdır, yəni məktəbin əsası təmirinlə bağlı məktəbin ərazisi bölünməlidir, bilinməlidir ki, ərazi haradan haradır. Onların həyətində də 2 besetka vardı, bizim əraziyə düşürdü. Mən o tikən təşkilatdan da xahiş elədim və onların bir sıra üzvləri də gəlmişdi, kişilər gəlmişdi əsasən yanıma mənim. Və onlarla razılaşdıq, onlar besetka qaldı onların həyətində, biz ora girmədik. Yəni bizə düşən hissədən onları elə bil ki, bağışladıq ki, burada siz əziyyət çəkib ağac yəmişsiniz, skamya qoymuşsunuz və qaldı onların ərazisində. Qalan yer qanunla, dövlətin verdiyi sektorla, İqtisadi İnkişaf Nazirinin təyiratınla verilib məktəbin ərazisində.
Yəni, Tahir müəllim, məktəbin ərazisi genişləndirilib. Çünki
məktəbin ərazisi əvvəldən geniş, 2 məktəbdir, bizim qonşu məktəblərik.
138 saylı məktəbdir.
138 ilə bizim aramızdır. Prozdur, məktəbin ərazisi bölünür ki, bu 95 növ məktəbin ərazisidir. Onlara mən göstərmişəm, tertözü də vermişəm. koordinatları da ne kadardı, ben onlara xeyli de arazi üstübkü eləmişəm. Mən deyəndə ki, dövlət deyin, onların həyətinə düşdüyündən biz razılığa gəlmiş, qarşılıqlı və vermiş yollar olsun.
Onlar deyirlər ki, 5 il əvvəl hasar çəkilmişdi. İndi o hasarı qabağa çəkiblər, yəni binanın həyətini...
Mən çəkmişdim, onlar aksiya bir vaxta keçirdilər. Onda da heç bir sənət yox idi əlimizdə. Bakı İcra Hakimiyyətindən deyirlər, hələl dayandırın. Artıq sənət var əlimizdə və sənədə müvafiq deyir, cəmaat işini görürdü. Məhmədiyyə və ərazisini abadlaşdırır.
Bir də Tahir müəllim, bəs o binalara giriş çıxış orada deyilənə görə...
Düz onların binasının qarşısında məktəbə giriş yolu var.
Məktəbə giriş
yolu. Düz qarşısında üzbəri üzü gəlib çəksəniz görərsiniz o.
Bəs binanın həyətinə giriş çıxış necədir? Yol
həyətinə giriş çıxış azaddır. Yol var oradan, binanın qabağından maşın yolu keçir.
Çünki
yəni bir binanın qarşısına heç bir manisi yolların giriş çıxışına biz mane olmuruq.
Deyirlər ki, bir fövqəladə hadisə baş versə, bura ağır texniki...
Yolları açıqdır. O üzədə, sağ tərəfə 138-də də, bu yana metro tərəfədə. Hər yerdən qapıları açıqdır onlar.
Sakinlər deyirlər ki, hasarın tikintisinin qarşısının alınması üçün dövlət orqanlarına məktublar göndərsələr də hələ də cavab almayıblar. Qaynar xətt davam edəcək.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Okul, dinlər, bağlı.
Azadlıq FM.
Şirinbala Əliyev Suraxanıdan zəng vurub. Şikayəti onun xeyrinə çıxmış. Məhkəmə qərarının bir ilə yaxındır ki, icra olunmamasındandır. Bu məhkəmə qərarı nə ilə bağlıymış, özündən işləyək.
Bir dənə xərdən məsələni götürüb körüb, yəni də icra şöbəsi. İcraçılar işləmirlər də bala. Deməli, 28 yanvar Suraxanı rayon məhkəməsi qəsdəmə çıxartıb məcburi köçkünü Əliyev Qasım Əmir oğlunu evdən çıxarılsın. Məhkəmənin qətləməsi qüvvəyə minir. Biz 21 may, 28 yanvar 2013-cü ildə məhkəmə qətləmə çıxardır. İndi özünüz bilirsiniz, o da bir ay, ay yarım keçir o yana bir yana. Nəysə, deməli biz gəlirik ora, icra şöbəsində ki, nö ki, icra eləmirsiniz. İcra şöbəsinin rəisi İlham Gülməmədov açıq-açına mənə deyir ki, mən sifariş almışam icra hakimiyyətindən. Suraxan Hocam məktub da mənim solumun üstündədir. 15 fevral 2013-cü ildə icra sənədi məhkəmənin qətləmədən 27 mart gəlib icra şöbəsinə. Burada da bu yazılır. Əhməd Talıbov, Suraxan Hocam icra hakimiyyət başçısının müavini.
Rəsmi məktubda sizə nə deyilir?
Burada məktubda yazılır ki, icraatı dayandırır. Suraxan Hocam icra şöbəsinin rəisi ədlər müşaviri cənab İlhan Gülməmmədova. Hörmətli İlhan müəllim. İcranı dayandırın.
Necə əsaslandırıblar bunu?
Heç nə, əsaslandırıb ki, 27 mindən artıq qaçqın məcburi köçkün var. Deməli, o icra şöbəsinin rəisi var. Deyir ki, mən onu icra eləməyəcəm, bu bir. Mən Vüqar müəllimə, o qaçqın koma, Azərbaycan Respublikası, Zəngəl Hüquq şöbəsi, deyirəm, ay müəllim, deyir, onu icra, bir-birinin boyunda icraçılar eləməli. Suraxanı rayon icra hakimiyyəti, qaçqınlar və komitəsi zat, olanın ümumiyyətlə onlardan xəbəri yoxdur. Mən 27 min yazırlar. 6 nəfər orada yaşayır. Evdən kiraya kimi istifadə edir, pul qazanırlar. Biz özümüz bir vətəndaş olaraq, tələbkar olaraq, borclu olaraq Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası 129-cu maddəsinə hökm pozulur.
Suraxanı rayon icra şöbəsindən bildirdilər ki, qətnamənin icrası ilə əlaqədar Suraxanı rayon icra hakimiyyəti onlara belə bir məzmunda məktub yollayıb ki, köçkünlər başqa yerə yerləşdirilməyənə dək Şirinbala Əliyevin xeyrinə çıxmış qətnamənin icrası mümkün deyil. İcra məmurları da bu səbəbdən icra hərəkətini həyata keçirə bilmirlər. Suraxan rayon icra hakimiyyətindən isə bildirdilər ki, ümid edirlər ki, Şirinbala Əliyevin mənzilini zəbt edənlər yaxın vaxtlarda köçkünlər üçün tikilən binalardan birinə yerləşdiriləcəklər. O zaman Şirinbala Əliyev də öz mənzilinə köçə biləcək. Bəs vəkil Agil Layçov problemin hüquqi həllini necə görür? Özündən işləyək.
Bu kimi hallar həqiqətən bizdə çoxdur. Məhkəmə qərarları var məcburi köçkünlərin çıxarılması ilə əlaqədar. O icra olunmur. Bildiyimiz kimi Azərbaycan barəsində çıxan bir neçə qərarlar var. Onlardan elə ən məşhuru Azərbaycan üçün presidenti təşkil edən hakim olan Azərbaycana qarşı idi. Məhz o xanım da bütün instansiyalardan keçmiş, və icra olunmadığı üçün öz mülkiyyət hüququndan məhrum olmuşdur. Bu, əlbəttə ki, qanuna ziddir. Konstitusiyanın 13-cü və 29-cu maddəsində mülkiyyət hüququna ehtiva edən, həmçinin mülki məcəllərinin 157-ci maddəsinə görə bildiyimiz kimi mülkiyyətçi öz əmlakından istədiyi kimi istifadə etmək, fayda götürmək, sərəncam vermək hüququ var. var. Mənim müəllimə təklifim ondan ibarətdir ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin iş üzrə dövlət komitəsinə müraciət etsin, qətnaməni tiksin və onlardan xahiş etsin ki, onlarda evində olan məcburi köçkünlərin dövlət hesabına digər mənzillərlə təmin olunmasına kömək etsinlər. Çünki burada Azərbaycan adından çıxan məhkəmələr qərarları icrasız qalıb. Mənə elə gəlir, bir vəkil yoldaş demişdi ki, praktikada bu sahədə müəyyən irəliləşlər var. Həqiqətən, həmin qaçın koma yazanda müsbət fəaliyyətləri olub onların. Onlar bir adam olub ki, qətnamə çıxıb, onu yerləşdiriblər və həmin qətnamə də icra olunur. Müəllimdən də sadəcə tövsiyəm odur ki, həmin qətnaməni tiksin, qaçın koma yazsın. Ümid edirəm ki, onların ərzələrinə müsbət baxılacaq və həmin şəxslər həmin evdən köçürüləcək. Müəllim isə öz mülkiyyətinə qovuşacaq. Konkret ondan ibarət ki, qaçın koma məhkəmə qərarından hələ müəllim deyir ki, birinci instansiya məhkəməsi qiymət verib buna. Bizə hələ bəlli deyil, apellyasiya və yaxud da kassasiya verilib. Əgər verilirsə, qüvvəyə minibsə, həmin ərzə ilə və həmin qətnamənin arxasına deysinlər, göndərsinlər məcburi köçkünlər və qaçqınların işləri üzrə dövlət komitəsinə.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, harisə geç, şikayət elə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən mütəvayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənə ya qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Ucardan Mehman Səfərov şikayətidir. Şikayəti də yaşadığı evin dam örtüyü ilə bağlıdır. Deyir, soyuğa istiyə dözümlü dam örtüklərini söküb, qoyublar yerə. Əvəzinə keyfiyyətsiz dam örtükləri vurublar. İndi də əziyyətini damın altında yaşayanlar çəkir. Həm də bu, təkcə onun yox, həmin ərazidə yaşayan çoxlarının başına gəlib. Şikayətçi danışır.
Bizim evlərin dam örtüklərini 2 il bundan əvvəl gəlib dəyişdirdilər. Deyirlər ki, elə bil ki, bir küçə boyu hamısı eyni formada olmalıdır. Bizim özümüzün normal bir dam örtüyü var idi. Onu gəlib söhdülər, təmiz, əvəzində yerinə bir tola oxşar bir materialdan dam örtüyü vurdular. Dam örtüyü də heç bir il çəkmədi ki, bizim rayon bilirsiniz ki, isti olan bir yerdir. İstiyə davam gətirməyən bir örtük vurublar. İsti vuran kimi bu əriyib, təmiz, əyilib bir formaya düşür ki, dalısıca da yağış yağdı, evimizi bir hala qoyub, indi yəqin ki, çəkiliş də göndərib, baxa bilərsiniz ki, evə nə qədər ziyan dəyib. Biz rayon sovetinin sədrinə müraciət elədik, soyadını bilmirəm, Abdullah adlı bir şəxsən. Dedi ki, valla bunu bir rayon tərəfindən aparılmayıb bu işlər. Onu hansısa təşkilat aparıb, siz gedin onu tapın, onlar gəlib düzəltsinlər. Yaxşı, indi biz bilmirik, evimizə biz əməlli başlı xərç qoyub düzəltdirmişdik. Dam örtüyü var idi. Bunu söhdülər, darmadağın elədilər. İndi gəlib onu yerində bir çəkiliş aparıb baxsanız, görəsiniz ki, nə qədər bu normativə uyğun olmayan işlər görüblər. İndi bilmirik biz kimə deyək.
Yerli bələdiyyədən bildirdilər ki, havaların soyması dam örtüklərinin yenilənməsinə hazırda mane olur. Bələdiyyə yaxın vaxtlarda evlərin dam örtüklərinin daha uğurlusu ilə əvəzlənəcəyini vəd edir. Vəkil Aqil Layçov bu işin yerli bələdiyyə ilə bərabər həm də yerli icra hakimiyyətinin səlahiyyətində olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə ilk olaraq yerli icra hakimiyyətinə ərizə hazırlamaq lazımdır. Ərizəni kütləvi şəkildə imzalamaq lazımdır ki, problemə daha tez əncam çəkilsin.
İlk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, bu regionlarda bu dam örtüklərinin eyniləşdirilməsi və yaxud da binaların fasadlarının və yaxud da eksteriyerinin eyni rənglənməsi bu regionların sosial iqtisadi proqramının çərçivəsində həyata keçirilən layihələrdən biridir və icra hakimiyyətlərinə yetərincə vəsait də ayrılıbdır. Əgər siz ora vurulan hər hansı bir materialdan narazısınızsa, hökmən və hökmən icra hakimiyyətinə və prezident administrasiyasına müraciət edin. Çünki onlara yetərincə vəsait ayrılıbdır.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Dedilər, gələn 1000 manatı, 800 dənə daş verdilər bir maşında. Gələn, ne edirsən, elə. İşçilərin əlinə əğun var. Nə varsan, hiç yarat. Mən də qaldım çıxılmaz vəziyyətdə, yer olmadığına görə yaşamağa. Mən həmən kərfi cebi. Bu sayı hal-hazırda 2 dənə banka. Mənim böyük borcum var, pensiyamı alıram buradan, bankamatdan verirəm kreditə. Ancaq bu işlə, indi burada kərfi cebi kras qalamışam, orasını bıraxın.
Çernobıldan əlil statusu ilə qayıdan müsahibim deyir ki, o gündən bugünə dək əlil kimi hələ bircə dəfə də dövlət qayğısı görməyib. Elə kirayın için həyatı sürüb, ailəsinə gün yaşatmadığından üzülüb. İndi 5 nəfərdən ibarət ailə üzvləri ilə Saatlının Nəzirəli kəndində sınıq salxaq bir komaya sığınıb.
Arxam böyük çaladır, iğrənci də, iğrənci çaladır. Evimdən 2 metr aralıdır. Nə pəncərə asa bilirlər, nə qapı asa bilirlər. Hər şey düzgüdür, ilandır. Bu üzəndə böyük trak gedir. Ağır yük maşınları, o səsində yata bilmirəm. Özüm də nevrozam, mövzu bürüşdür, Çernobıl hadisəsi insana nə böyük təsir edir.
Namiq Ağayevin sözlərinə görə uzun illər nazirliklərə, prezidentə yazıb pozandan sonra 2008-ci ilin sentyabrında ev növbəsini götürülüb. Saatlının icra hakimiyyəti ona iki otaqlı evin orderində təqdim edib. Amma...
Məndən xəbər ki, ondan imtina ədəsi alıblar ki, mən o evdə yaşamaq istəmirəm. Mən həyat yollaşımım. Gəldim, gördüm ki, evə blon vurulub, dörd yerdə. Dedim, bu nə haqqısabdır? Dedilər ki, sənin yoldaşım sənin evindən imtina edir. Mən də çox cəhd göstərdim, çıxır, bağırladım. O işim əlimdən heç nə gəlmədi, mənə bıraxmadılar. Bir neçə dərə mən cəhd göstərdim ki, mən də harada qalım, mənim əşyalarım içərdir. Demişəm, mən ömrümün axırmayacaq, mən bu yolu girəcəm, mənim yerimi qaytarım.
Əlil deyir ki, 1001 fitnə ilə ondan geri alınmış mənzili sonradan başqasına satdıqlarını öyrənib. Saatının icra hakimiyyətindən məsələni bir daha araşdıracaqlarına söz verdilər. Qurumun vədinə əməl edib etməyəcəyi həmin məsələnin bir başqa tərəfidir. Biz isə sadəcə 27 il öncə bütün dünyanı titrədən Çernobıl qəzasına məcburən göndərilən və doğmalarının yanına əlil qayıdan bir adamın həyat hekayətini anlatmağa çalışdıq. Öhdəsində özündən başqa qoca valideynləri və az yaşlı uşaqları olan, hər ay aldığı əlillik təqaüdünü qəpiyinəcən götürdüyü kredit hesabına ödəyən, üfunətdən pəncərələrini günəş işığına aça bilməyən bir əlilin hekayətini. 1986-cı ildə Çernobılda baş vermiş qəzanı aradan qaldırmağa göndərilən 7000 Azərbaycan vətəndaşından artıq kimini həyatını itirib. Hazırda yaşayanların çoxu isə birinci və ikinci qrup əlilləridir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Ya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindənləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi addı gəlir.
Qazqabur rayonunun Qızılburun kəndindən Selamət Leyli Yaşar Eyvaz oldu. Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam elə ki, mən Yevlax rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutlu, texniki işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada traktor gətirilər, deyirlər ki, başçısın, cənab başçısın deyil. sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada.
Siz də 012-4-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Əziz dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanınıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə darına qoyulur. Bu mədənin yanında da üz qaralmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.